Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. У США не здивовані результатами виборів у Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 березня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили зі стрілецької зброї один обстріл під Новогригорівкою на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі села в районі, який бойовики називають Тельманівським. За українським законодавством, це Бойківський район. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 березня. Верховна Рада України розгляне подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко 22 березня. Про це заявила представник президента в парламенті, депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко. У середу розглядатиметься питання на комітеті, генпрокурор буде в четвер, фракція БПП голосуватиме за всі три позиції: зняття недоторканності, арешти, затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокують усе суспільство, сказала Луценко, яку цитує прес-служба блоку Порошенка. 15 березня в парламенті генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко підозрюють у плануванні теракту в парламенті України. Євросоюз закликає Україну продовжити антикорупційну роботу, заявила верховний представник ЄС з закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Йдеться про створення антикорупційного суду, скасування зобов'язань подавати електронні декларації неурядовим організаціям і громадським активістам, а також низку інших кроків, які треба зробити для консолідації реформ, заявила Могеріні, наголошуючи, що в багатьох сферах зміни вже йдуть, але є сфери, де, цитата, ЄС хотів би бачити більше рішучості.
Міжнародна тема.
У Вашингтоні не здивувалися переобранню Володимира Путіна на пост президента Росії. Про це заявив офіційний представник Білого Дому Гоган Гідлі, повідомляє агентство Associated Press. За словами представника, в Білому Домі не здивовані результатами виборів. Крім того, Гідлі зазначив, що телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним поки що не запланована. Водночас Путіна з перемогою на виборах уже привітали деякі європейські лідери. Компанія Uber заявляє про призупинення випробувань безпілотних машин після того, як, повідомляється, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі такого авто. Автомобіль Uber був в автономному режимі, але в машині був оператор, коли авто здійснило наїзд на жінку у місті Темпе, штат Аризона, 18 березня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода», в якій ми з експертами аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу і намагаємося з'ясувати їхні причини, наслідки та складаємо подальші прогнози. І сьогодні будемо говорити про самогубство військового льотчика, пізніше виконувача обов'язків директора Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина.
Ветерани і будь-яка інша людина, яка пережила психотравмуючу подію, знаходиться у групі ризику. Буває ситуація, коли людина це планує, це можна помітити і це можна попередити.
Що пригнічувало ветерана бойових дій на Донбасі, про які неприємності на роботі він говорив рідним і як до цієї ситуації може бути причетний Миколаївський міжнародний аеропорт? Спробуємо з'ясувати це разом з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі мережі інтернет, долучайтеся до обговорення. Дивіться нас на сайті radiosvoboda.org, слухайте на хвилі радіо Крим Реалії, це 105.9 FM на території Криму. Дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також телефонуйте до студії і ставте свої запитання чи висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин покінчив життя самогубством у власній квартирі. Про це повідомила поліція регіону. Волошин раніше був пілотом у Збройних силах України, брав участь в українській воєнній операції на Донбасі. Російська влада свого часу звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський «Боїнг MH17», збитий бойовиками в 2014 році. Звинувачення тоді повністю спростували розслідування прокуратури Нідерландів і України. Причинами ж самогубства Волошина можуть бути проблеми, що виникли в ході ремонту аеропорту. Про це одному з видань на правах анонімності повідомив працівник аеропорту, який близько знав Владислава Волошина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Поліція пояснила, що такої кваліфікації в подібних випадках вимагає процедура. Отже, наслідки війни на Донбасі чи оборудки довкола аеропорту стали причинами пригніченого стану Владислава Волошина. Це з'ясовує слідство і, власне, спробуємо з'ясувати ми в нашій програмі разом з гостями і з нами на зв'язку спікер Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олена Бережна. Вітаємо вас, пане Бережна, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Перш за все, хотілося б дізнатися, що ж відомо правоохоронцям про обставини загибелі Владислава Волошина і, принаймні, те, що правоохоронці можуть озвучувати.
Про обставини загиблі відомо, що 18 березня у власній квартирі він здійснив постріл з бойового пістолету марки ПМ, попередньо без номерних знаків. Зброя була вилучена та направлена на дослідження, і слідству доведеться встановити її походження. Наразі чоловік отримав ушкодження, від яких помер у лікарні швидкої медичної допомоги. Розпочато кримінальне провадження дійсно за частиною першої статті 115 умисне вбивство, як то вимагає процедури в подібних випадках. А вже справу щодо загибелі Владислава Волошина взято на особливий контроль начальника поліції, генерала поліції третього рангу Юрія Мороза, та скеровано до слідчого управління з метою повного і неупередженого розслідування. Версії слідства наразі не озвучуються, тому що йде процес, і коли буде відомо, коли можна буде повідомити будь-яку інформацію, вона буде озвучена обов'язково.
Які саме версії також поки що не розглядаються? Особисте життя, робота чи посттравматичний синдром?
Але ми не можемо їх всі назвати.
Ви сказали вже, що провадження відкрите за статтею навмисне вбивство, але чи є підстави перекваліфіковувати це в самогубство, чи мають пройти певні процедури, щоб зробити висновок?
Самогубство – це і є підпункт статті 115 «Умисне вбивство», це кваліфікація тієї статті. Тому якщо буде відомо слідству якісь інші факти для перекваліфікації цієї статті, то воно так і буде. Наразі це умисне вбивство з підпунктом самогубства.
А якщо самогубство, чи буде розглядатися версія доведення до самогубства і водночас визначення кола людей, які могли би бути притягнуті до відповідальності за доведення до самогубства?
Наразі проводяться слідчі дії і допитуються всі люди, які можуть знати будь-яку інформацію про причини та поведінку, стан Владислава Волошина напередодні цієї трагедії. І якщо у слідства будуть підстави для іншої кваліфікації, то можливо перекваліфікація.
Якісь часові обмеження по проведенню слідства існують, чи поки, так би мовити, буде збиратися матеріал, це все буде опрацьовуватися?
Збирається матеріал, тому що відпрацьовуються всі версії, тому дуже важко назвати якісь конкретні сроки, коли це буде. Але ще раз повторюю, що ця справа знаходиться на контролі у начальника поліції області, тому я думаю, що вона буде проходити дуже швидкими темпами.
Зрозуміло, дякую вам за інформацію. З нами на зв'язку була спікер Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олена Бережна. Ми продовжимо обговорення теми з політичним експертом з Миколаєва Антоном Тихомировим. Він з нами також на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Тихомиров.
Здравствуйте, доброго утра.
От представниця поліції сказала, що версії розглядаються різні, але зараз не озвучуються, які саме, але з огляду на те, що Владислав Волошин був військовослужбовцем і звільнився в запас, то на вашу думку, чи варто розглядати, зокрема, цю версію посттравматичного стресового розладу, чи міг він стати причиною такого вчинку?
Да, я слышал, что говорила Елена. Американцы это называли, Южная Корея и Вьетнам, синдром войны. Но, понимаете, те, кто носил погоны, знают, что истериков или, там, допустим, психически неуравновешенных людей среди пилотов боевых самолетов не бывает, и гражданских, наверное, тоже. Дело в том, что человек в свои 29 лет прошел довольно сложный путь, и уволившись из армии после известных событий, он совсем молод, у него семья, двое деток, один из которых серьезно болен. Ну, он пошел работать по специальности аэропорт, который стал уже давно притчей в языцах. Я не верю категорически в то, что у него появились суицидальные настроения, связанные с тем, что ему довелось пережить на войне. Я, да, собственно говоря, не только я, большинство людей, знавших его лично, и просто информированных людей, глубоко информированных, не склоняются. Не люблю слово «уверен», ни в чем не сомневаются, только законченные кредит. Но не сомневаются в том, что у него не было другого выхода. И вот если отставить эмоции, вы представьте себе, что пережил 29-летний мальчишка, несмотря на заслуги свои, там, награды и так далее. Когда он спускал ствол в квартире, где за стенкой жена и двое деток.
Так, самогубство чи не в квартирі. Пане Тихомиро, ви так говорите напівнатяками в деяких моментах, можливо, не всім слухачам і глядачам зрозуміло, про що йдеться. Ви сказали, він звільнився зі Збройних сил після відомих подій. А що врешті призвело до звільнення? І що це за події? Чого його підштовхнуло до того, щоб залишити військову службу?
Дуже коротко, щоб не утомляти ваших слухателей. Історія почалась давно. Ну, как всегда, победные реляции еще до победы, да, что аэропорт будет построен, действовать и так далее. Бывший директор аэропорта был обвинен в даче взятки и задержан сотрудниками прокуратуры прямо в кабинете у губернатора Савченко. Потом выяснилось, что одна фирма без проведения тендера в течение длительного времени производила определенные работы в аэропорту, в терминале. Ну, это по нынешним временам не такая уже большая редкость. Потом, когда этого директора, ну, естественно, отстранили от должности в связи с уголовным делом, Владислав Волошин, который был заместителем директора, начальника этого аэропорта, приступил к обязанностям его руководителя. Потом фирма, которая производила работы, была отодвинута, и тендер выигрывает никому неизвестная структурка. продолжается деятельность. Задолго до этого, мотивируя тем, что не хватает средств на развитие в бюджете и так далее, на строительство аэропорта, с районов Николаевской области, так это, мягко говоря, небогатых, несмотря на финансирование там, регионов и так далее, да, собирают деньги для того, чтобы продолжать строительство аэропорта. Опять же, по заверению, что он будет работать не позднее весны, вот да, конец марта и так далее. А, как выяснилось потом, с Владислава требовали подписывать документы. Есть и аудиозаписи. Часть из них озвучена. Но я подчеркиваю, только часть. То есть он подписывал работы по несуществующему тендеру. Понимаете?
Угу. Тобто ця нова фирма, яка выиграла нібито новий тендер, так?
Вы знаете, у меня просто так много в голове информации, что вот сейчас утром вылетело название. Я не буду держать эфир, чтобы... То есть эта фирма, ну, в интернете прозвучало, что эта фирма зарегистрирована по адресу, где зарегистрированы еще 50 таких фирм. Ну, вы понимаете. Что, да? Вот. И Владислав, то есть он, по сути, стал заложником. Понимаете? Вот у ситуации, в которой с него требовали то, чего он делать не желал. Ну, законно, незаконно, знаете, в стране беззаконие, я говорю прямо, так говорят все сейчас, правда?
Ну чому? У нього, мабуть, був вихід звернутися в органи прокуратури, да, принаймні. Вот,
ви підвели мене к этому же. Он мог пойти в прокуратуру. Ну, если вы читали мою страницу в Фейсбуке, там все написано. Мог бы пойти. Он не пошел. Почему? Потому что он, видя грустную историю его предшественника, который, ну, вы понимаете, на самом деле он не давал взятки. Вы знаете, на этой неделе, я вам открою секрет, на этой неделе будут преподнесены сюрпризы тем, кто парня до такого состояния довел. Будут преподнесены и не на местном уровне. Понимаете? Потому что, когда прозвучали вот эти разговоры о том, что виноват кто угодно, виноваты, оказывается, журналисты, которые довели мальчика, виноваты какие-то там его оппоненты по переписке, да, вот это вызвало. Я, чтобы долго не говорить, скажу, не люблю публичных мероприятий, но вот сегодня, хотя давно уже не тихом, но по-прежнему в южном городке минус 5 и идет снег, да, и вот сегодня на площади собираются люди неравнодушные, так вот я буду среди них. Хотя это второй раз, когда я в этом городке появляюсь публично. Так, почему он не пошел в прокуратуру, объяснять не надо. Он не верил просто в то, что может быть какое-то расследование объективное. А вот почему он не пришел? Знаете, принято считать, что независимых СМИ в Украине очень мало. Но и даже вот здесь, Николай, как ни странно, есть такое средство массовой информации. Он мог бы прийти, где его выслушали. И все это ушло бы в эфир. И, может быть, мальчик остался жив. Я почему называю маленьким? Потому что, действительно, сын мне по возрасту. Очень жаль. Я, знаете, это произвело очень большой резонанс. Ну, вы, человек информированный, знаете, что Николаев регулярно гремит на просторах Украины и далеко не только ее одной событиями известными. А вот это произошло. То есть он не верил в то, что он может найти где-то справедливость. То, что он честный человек, это не вызывает никакого сомнения.
Ну, от з того листування, що оприлюднене в засобах масової інформації, електронне листування Волошина, так, він там зазначає, що я порушив закон, він це пише, і в той же час, коли йому співрозмовник по листуванню натякає, що, мовляв, кинь все і йди, він говорить, що 100 людей за мною, так, в моєму підпорядкуванні, я їх залишу без роботи. Тобто, з одного боку, відповідальність висока, відчуття цієї відповідальності, так? З іншого боку, і розуміння якихось тих вчинків, до яких його підштовхують.
Понимаете, когда за человека, которого назначает, мягко говоря, ну очень, администрация здесь, работники аэропорта, которые, ну, что называется, не работает, да, а только вот Христа ради, на зарплату, там, на какие-то действия, на обслуживание там аэропорта этого неработающего, и за него так встали его же работники, понимаете, то это о многом говорит. Тем более по возрасту-то, он же 29 лет. Люди за него встали. Так же говорят, кстати говоря, как встали за прошлого Луйка, директора. Человек чужой здесь, он приехал из Львова и поднимал Львовский аэропорт, предыдущий директор, и поднял его. Вот. А теперь выясняется, что... И вы знаете, когда говорят о том, что это психическая неуравновешенность, что это суицидальные там, какие-то настроения, да, как это называется в психиатрии. Но, понимаете, ложь, когда она зашкаливает, то даже опровергается концепция доктора Геббельса, чем больше ложь, тем больше в нее верят. Правда, в это уже никто не верит. Здесь не должно быть места эмоциям. Расследование объективное. Ну, вы же понимаете, что какое отношение украинцев.
Ну, але все-таки треба вірити в об'єктивне розслідування. І, до речі, з'являється інформація, що були конфлікти от Владислава Волошина з місцевою владою, зокрема головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. Сам Олексій Савченко на своїй сторінці в Фейсбуці не визнає таких звинувачень. Власне, чи будуть як... Ті, хто володіє відповідною інформацією, ми почули багато і від вас, пане Тихомиров, чи готові цю інформацію викласти органам слідства, всі причетні, і чи не буде знову ж таки щось замовчено, щось відкинуто вже на цьому етапі?
Ви знаєте, розуміється, власть обласна заінтересована в том, что вот это все было, как вы сказали, да, там замолчено. А чтобы это все спустить на тормозах, вот ехать. Да, губернатор Савченко, кстати говоря, даже не прилетел сюда, он сейчас находится в Израиле с конца прошлой недели и на лечении, как он сказал, мы вычитали. Я, естественно, не верю в то, что следствие... Мы с вами много случаев знаем, когда следствие заходило в тупик и прочее, да? Но здесь особый случай. Особый. Молодой человек. Семья, детки. Жизнь только начинается. Если бы он был просто какой-нибудь там руководитель нанятый или еще что-то, но он человек известный, понимаете? Он действительно был из тех людей. Ну вот как вы представляете себе? Человек, который нанес удары ракетные по позициям русских десантников, был сбит, вынужден катапультироваться, оказался на неконтролируемой территории. Вы же понимаете, вот и состояние его, он же отдавал себе отчет, что с ним будет, если его возьмут в плен. И он выдержал, выстоял.
И смог повернуться.
и смог прорваться. И вот вы представляете себе, что такой человек берет и пускает себе пулю. Вот, ну, здравый смысл есть? Нет, психика сложная вещь, конечно, но все. Но это к этому подводит. И вот эти разговоры, которые ведут заместители Савченко, некто Гранатуров, например, да, что вот то же самое объективное расследование и так далее. Какое объективное расследование? Заинтересованных лиц, заинтересованных в том, что как можно быстрее это все отправить сейф в архив.
Ну, до речі, пане Тихомиро, ви сказали, що ця ситуація сколихнула громадськість, принаймні Миколаєва, вона не залишатиме це без уваги. Так, ви вже сказали, збираються на площі люди. Чи не підштовхне от така надто посилена увага і вимога притягти до відповідальності винних, до того, що призначать когось винним, прозвітують про те, що винні покарані, і подробиць все одно не буде відомо. Чи все-таки це буде сприяти об'єктивності?
Я вже сказав вам по секрету в ефірі, що сюрпризи ждуть тих, хто хоче це діло. Ось так от відправити під суклом, як говорили старі добрі або недобрі времена, да? Об объективности в нынешней ситуации, вот до того, как произойдут определенные действия, говорить не приходится. Не приходится. Шум этот никому не нужен. Из власть имущих.
Ну, чтобы эти сюрпризы не переходили за межи законности?
Да нет, конечно, нет. Вы что, речь идет именно о том, что в правовом поле на улице Грушевского, то я не буду говорить направо или налево, да?
В Киеве.
Да. Будут произведены некоторые действия. Понимаете, потому что есть избранники, вы знаете, наверное, что я сейчас в кавычки беру это слово, да? Народные. Угу. Вот. Не все из них. Есть те, которые действительно болеют за... Не только за свой там рейтинг и прочее, а за то, что происходит там, где они родились, выросли и так далее.
Ну, если у них есть конкретная информация, они ее должны донести до соответствующих органов?
Разумеется, в данном случае, если все это начинается вот на уровне, допустим, парламента, они потребуют объективного расследования, только не у начальника ВД, какой полиции, да, старого приятеля, губернатора Савченко, а министра Авакова. Понимаете? Также речь идет о прокуратуре. То есть эти люди же могут официально сделать запрос генеральному прокурору Луценко, министру Авакову, так далее. Вот. И изложат объективные факты. Это не будет просто политическая, прости господи, трескотня, понимаете? А это будут факты.
Ну, знову таки, щоб це не було так розглянуто, як політичний тиск на когось. І, звичайно, причиною для цього стала така трагічна подія, але щоб нею не скористалися хтось.
Понимаете, здесь я сказав перед тим, як ви задали цей вопрос, що здесь люди, які попытаются, чтобы на, то есть в этом деле разобрались следственные органы не на местном, на Николаевском уровне, а немножко выше, как МВД, так и прокуратуры. Понимаете?
Угу.
И есть объективные данные этому. И поэтому сейчас, ну, я просто не все имею права говорить, того, что знаю.
Ну, головне, щоб ви все, що знаєте, виклали слідчим органам і всю цю інформацію донесли.
Це буде зроблено. Тобто, то, що знають, буде озвучено. Знаєте, на брифінгу Верховної Ради. І тогда уже, я думаю, что просто, ну вот, человек, о котором я сейчас говорю, он мой близкий друг, понимаете?
Пане Тихомиров, маємо завершувати. Дійсно, будемо стежити за розвитком подій, за тією інформацією, яка буде оприлюднюватися, і сподіватимемося, що дійсно слідчі органи не залишать без уваги розслідування цієї справи, справи з самогубством Владислава Волошина. Це програма «Радіо Свобода».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Джонсон считает оправдание России в деле Скрипаля абсурдными. Чигос встретился с учеником, который написал ему письмо поддержки. Дело похищенного Ибрагимова не сдвинулось с мертвой точки. Далее подробно. Отрицание Москвы своей причастности к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании становятся, цитирую, «все более абсурдными». Об этом 19 марта заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.
Тим часом російські заперечення стають все більш абсурдними. Спочатку вони начебто не створювали новачок, а потім начебто створювали. Але усі зразки були знищені. Втім, деякі таємничим шляхом потрапили до Швеції, Чехії, Словаччини, США та Великобританії.
66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии с 4 марта после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. Также в серьезном состоянии работник полиции, который первым пытался оказать им помощь. Заместитель Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз встретился с учеником Львовской школы номер 2 Богданом Финичком, от которого получил письмо, когда отбывал срок в крымской тюрьме.
И когда он мне написал, что извиняется за ошибки на русском языке, я жене говорю, адреса нет, но напиши в Фейсбуке, что не важно, что он на русском языке делает ошибки, главное, чтобы он на украинском не делает ошибки. Но мне вот повезло одно письмо, и вообще мне многие писем не давали. То маленькое количество писем, которое окольными путями попадает к тебе, это придает сил.
Чайгоз и Финичка обменялись подарками, одноклассники Богдана поддержали встречу бурными аплодисментами. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя перенес рассмотрение жалобы адвоката на действия следствия по делу похищенного крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова. Из-за неявки следователя, рассказал Крым Реалии адвокат Эмиль Курбединов.
Весь мир знает то, что почти 2 года назад был похищен Эрвин Ибрагимов. На видео прекрасно видно, что люди, которые его похищали, были в форме сотрудников правоохранительных органов. До настоящего момента, никто не найден. Более того, мной неоднократно Следственный комитет направлялись заявления и ходатайства.
Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 марта 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как 2 человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищение было совершено российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Проект «Крым Реалии» и «Радио Свобода» в рамках фестиваля «Докудейс.ua» 25 марта покажут несколько короткометражных документальных фильмов, отражающих обстоятельства жизни в аннексированном Крыму. «Крым непокоренный», «Крым победителей не судят», «Николай Семена. Мысли под запретом», «Несгибаемый Балух. Приговор», «Запретная любовь. Жизнь ЛГБТ-сообщества в Крыму» – фильмы, подготовленные журналистами «Крым Реалии» с использованием уникальных видеоматериалов, снятых там, куда не имеют доступа СМИ и документалисты с материковой части Украины. В Украине потепление ожидается с 26 марта, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко. По данным синоптика, 20 марта в большинстве областей будет прохладно, ожидаются снегопады и метели. Цитирую, 20 марта – завтра день весеннего равноденствия, то есть уже все условия для прихода весны выполнены, но ей еще что-то нужно, поэтому завтра очередной циклон с Балкан принесет в Украину снегопады, ветер, а мороз удержится. На юге мокрый снег и дождь, но на юго-востоке днем до плюсовой температуры, написала Диденко в Фейсбуке. Кандидат в президенты России на выборах 2018 года телеведущая Ксения Собчак на встрече с Владимиром Путиным передала ему список политзаключенных с требованием об их амнистии или помиловании. В списке в том числе значится украинский режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко. Информацию об этом разместила доверенное лицо Собчак на выборах Марина Литвинович в своем фейсбуке. Здоровье украинского политзаключенного в России Олега Сенцова необратимо ухудшается, заявила сестра Сенцова Наталья Каплан. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 2 градуса, начался дождь. На Чангаре в Новоалексеевке также плюс 2, идет ливень. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, настроивших свои приемники на правильную волну. В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Как всегда, в нашем эфире актуальные темы и интересные гости. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 29 05. Нам очень важно ваше мнение.
Тема дня.
Сегодня поговорим о заявлениях Крымской службы статистики подконтрольной России о том, что материковая Украина якобы стала главным импортером товаров из Крыма и обеспечив более трети всего экспорта в 2017 году. Что означают эти заявления подконтрольного Кремлю Крымстата? Можно ли в обход западных санкций закупить продукты и товары на полуострове? И почему в Украине до сих пор не отменили свободную экономическую зону Крым? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса после того, как в нашем сюжете узнаем о том, что именно по заявлениям Крымского управления статистики переправляется из Крыма.
Крым в центре внимания.
Лучший импортер. Продукция из аннексированного Крыма наибольшим спросом по-прежнему пользуется на территории материковой части Украины. Об этом сообщила руководитель подконтрольного России Крымского управления статистики Ольга Балдина. По данным статистического ведомства, полуостров поставляет на материк около трети своего экспорта на сумму 9 600 000 долларов. Среди других крупных покупателей крымской продукции Беларусь, Индия и Китай. Балдина рассказала, преимущественно Крым торгует продукцией химической промышленности, основным производителем которой является завод «Титан». Предприятие принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и управляется из Москвы. Также на материк поставляется продукция симферопольского машиностроительного завода «Фиолент». В 2015-м премьер-министр России Дмитрий Медведев во время рабочего визита в Симферополь говорил о важности привлечения в Крым инвесторов. Он отмечал, для этого необходимо выработать собственные ресурсы, а не существовать за счет поставок продукции на материковую Украину.
Задача правительства не просто заливать Крым федеральными деньгами, тем более сейчас не самая простая пора, а задача заключается в том, чтобы помочь сформировать собственные источники роста и сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов. Важно продолжить работу по снижению зависимости от импортных товаров, в том числе украинских товаров. Их доля сейчас по отдельным группам составляет до 40%.
По данным подконтрольной России крымской таможни, в прошлом году Крым экспортировал товаров почти на 30 миллионов долларов. Это на 38% меньше, чем в 2016-м, и в 34 раза меньше, чем экспортировал полуостров в 2013 году.
Крым в центре внимания.
эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня будем говорить о товарообороте с Крымом. И я напомню, что наши журналисты направили информационный запрос в Фискальную службу Украины, и в ведомстве отрицают любой товарооборот с аннексированным Крымом. В нашем ответе на информационный запрос, в частности, ответили, что по данным базы электронных копий таможенных деклараций единой автоматизированной информационной системы Государственной фискальной службы Украины в 2017 году полностью отсутствуют объемы вывоза товара из СЭС Крым в Украину и ввоза товаров из Украины в СЭС Крым. Что означает противоречивые данные ГФС и Крымской подконтрольной Кремлю службы статистики, узнаем у Алексея Дорошенко, директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Доброе утро, Алексей.
Добрый день.
Как можно оценивать эти заявления, если, на ваш взгляд, действительно фактический товарооборот с аннексированным Крымом?
Вы очень правильно сказали, что данные противоречивы. Потому что, с одной стороны, мы действительно имеем свободную экономическую зону Крым, которая существует уже 3 года, и о скасовании которой мы уже говорим так же долго, но при этом всем практически ничего не делается, только, если не ошибаюсь, в 2018 году она прекратит свою работу. Хотя вопрос был очень актуальный. Почему мы блокируем работу с Донбассом, но при этом всем никоим образом не затрагиваем свободную экономическую зону Крым? А с другой стороны, мы должны помнить, что в 2017 году у нас внезапно увеличился товарооборот с Российской Федерацией. И поэтому, когда ставится вопрос, а каким образом мы можем торговать с Крымом, то действительно транспортное сообщение, тем более коммерческое транспортное сообщение с Крымом у нас отсутствует. Вы не сможете поставить туда ничего, точно так же, как и завести. Те предприятия, которые там работали достаточно крупные, прежде всего производящие вино, они уже достаточно давно перешли на работу на материк и производят свою продукцию здесь. Поэтому что мы можем покупать из Крыма? А с другой стороны, мы должны понимать, что в увеличенном объеме торговли с Российской Федерацией мы действительно можем иметь определенную долю поставок как раз из Крыма. Но приходит она к нам не через границу Украины-Крым, а через другие таможенные посты с Российской Федерации. И вот здесь действительно мы должны понимать прежде всего о том, что мы покупаем. И государство достаточно неактивно эту тему поднимало. Например, крайне тяжело понять, за счет чего мы так очень сильно нарастили импорт из Российской Федерации. Говорят о энергоресурсах, но при этом все равно остается вопрос, почему мы одно время сказали, что мы себя полностью обеспечиваем газом и энергоресурсами из Европы, а потом вдруг внезапно сделали разворот на 180 градусов и снова продолжили закупать там.
В Крыму заявляют, что Крым торгует в основном продукцией химической промышленности, ну и по сути основным производителем является завод «Титан», как мы знаем, да, принадлежащий Дмитрию Фирташу, и неоднократно журналисты в эфире «Радио Крым» реалии рассказывали о так называемой, например, ильменитовой схеме. То есть вы считаете, что те данные, которые сейчас приводит Крымстат, сформированы в том числе за счет вот показателей крымского «Титана»?
Я в любом случае понимаю, что ситуация достаточно непроясненная, и когда вы получили ответ из Державной фискальной службы о том, что они не видят никакого прямого оборота действительно нет. А вот через другие таможенные пункты он может быть. Это тем более интересно в условиях, когда мы говорим о полном запрете торговли других стран с Крымом, когда мы требуем от ЕС полного прекращения торговли, когда видим отдельные факторы, когда там компания Siemens, либо какие-то другие международно известные бренды вдруг поставляют туда продукцию, мы заявляем свои протесты. Но при этом всем, когда мы сейчас слышим о том, что мы покупаем какую-то продукцию из Крыма, мы пока еще не сделали никаких выводов. Я думаю, что мы можем требовать от своих европейских и западных партнеров ровно тогда что-то, когда мы сами четко выполняем условия.
Вот я думаю, что наши слушатели, которые сейчас присоединились к нашему эфиру, могут задать вам вопрос, да, действительно ли есть поставки в Крым, вот все-таки, либо это заявление Крымстата политически, как вы, и если это имеет место быть, для чего, с какой целью Крымстат может публиковать такие данные об импорте?
Цель очень простая. Прежде всего, дискредитировать Украину в глазах Европейского Союза и США. Потому что, когда мы требуем от них полного прекращения каких-либо отношений, и мы требуем введения санкций, в том числе для отдельных политиков, которые посещают Крым, но при этом всем самостоятельно торгуем, это понятно, что вызовет определенные усложнения на политическом и дипломатическом фронте. Поэтому экономические факторы здесь являются всего лишь основанием для того, чтобы нас столкнуть с партнерами. При этом всем мы же должны понимать, что Фирташ на сегодняшний день и в Украине, и в той же самой России персона нон грата. Поэтому, конечно же, если бы его продукция поступала бы сюда, по крайней мере, мы бы имели с вами инсайт. Его бы готовы были бы создать многие. Но при этом все мы об этом не знаем. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что это все-таки политические заявления для дискредитации Украины.
Однако, кроме фирм Фирташа, мы знаем по сообщениям журналистов, в частности, Центра журналистских расследований, что из оккупированного Крыма на территорию Украины перевозят строительную технику, и по информации активистов Аскер, эта техника принадлежит к семье бывшего заместителя главы Укравтодора Валерия Фалюша. То есть неоднократно такие факты также фиксировались, но я так понимаю, что эти, даже если факты фиксировались, они вряд ли отмечались Крымстатом.
Дело в том, что статистика считает только торговые взаимоотношения, либо какие-то иные. Когда же мы говорим о возврате того, что прижит на право собственности, это другой вопрос. Мы сами неоднократно сталкивались как юристы с тем, что собственность украинских компаний осталась в Крыму. Собственность украинских граждан осталась в Крыму. Естественно, если они имеют возможность ее вернуть к себе в страну, это необходимо делать. Потому что, извините, но такие потери, они тяжелы не только для конкретной компании, для страны в целом. Поэтому если кто-то может вернуть себе то, что ему принадлежит, в Украину и зарабатывать здесь, поднимать экономику здесь, то, естественно, это нужно делать, этому нужно способствовать на уровне государства.
Напомню, что с нами на связи директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Примем звонок из Крыма. Здравствуйте, как вас зовут? Из какого вы города? И у вас есть возможность высказать свое мнение или задать вопрос нашему эксперту.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, я в эфире, да?
Да.
Да, я из Харькова, из Харькова.
Угу, ваш вопрос.
Я из Харькова. Хотел бы эксперту сказать, а какой бизнес у Людмилы Денисовой, депутата Верховной Рады? А какой бизнес у Гереги, депутата Верховной Рады? Вы можете мне сказать? Они же просто барыги, они борются с... Ну, вы поняли, это барыги. Спасибо.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что если вам также есть что сказать в нашем эфире или задать вопрос нашим гостям, можете набирать номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 2905. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко с нами на связи. Если хотите, можете прокомментировать звонок нашего слушателя.
Конечно же. Ассоциация поставщиков торговых сетей, которую я возглавляю, в 2014 году была инициатором акции «Бойкотируй российское». Потому что мы тогда уже призывали к отказу от российской продукции. И действительно, эта акция только в 2015 году привела к падению импорта из Российской Федерации только по товарам потребительским продуктам питания на 1 миллиард долларов. Поэтому, конечно же, бизнес с Российской Федерацией и оккупированными территориями мы на сегодняшний день должны ограничивать. Поэтому, если он существует и он доказан, это должно быть, естественно, наказание за подобное действие. Поэтому, когда мы говорим о вывозе того, что прижит на право собственности, это одно. Другой вопрос, когда мы торгуем. Когда там была свободная экономическая зона Крым, и государство стимулировало таким образом товарооборот с этой территории, это было непонятно. Но когда мы сейчас прекратили торговые отношения, и это уже юридически запрещено, соответственно, мы это должны закончить.
Я хотела вас еще спросить, до торговой блокады, да, до 2015 года, каковы были объемы товарооборотом с Крыма? Ну и вообще, если мы будем анализировать ситуацию до аннексии, что именно импортировал и экспортировал Крым?
Прежде всего, это была продукция агросектора и продукты питания. Потому что Крым, конечно же, славился крымскими винами. Это была известнейшая позиция не только для Украины, но и для некоторых стран мира. Та же самая Массандра, извините, но она имеет такое историю, что в принципе она пользовалась спросом. Но, как я уже подчеркнул, эти компании еще много лет назад вывели свои активы на Украину и производят свою продукцию уже в Херсонской, Николаевской, Одесских областях. Поэтому уже на сегодняшний день мы заменили полностью этот рынок своим собственным производством. Кроме того, были определенные продукты питания, тот же самый рис. Но уже с 2016 года мы практически полностью заменили производство крымского риса рисом, который производится в Николаевской и Херсонской областях. Поэтому мы произвели импортозамещение практически по всем этим позициям, которые мы ранее покупали в Крыму.
И если говорить о законе о свободной экономической зоне Крым, по вашему мнению, насколько она влияет на нынешнюю ситуацию с Крымом и товарооборотом с Крымом?
Она никоим образом не влияет, это было внесено юридически. На тот момент, возможно, это имело смысл, поскольку никто не мог понять, какое будет развитие ситуации. Мы предполагали, что ситуация может решиться очень быстро, а вот когда поняли, что понадобятся годы на разрешение, соответственно, это юридически это уже было скасовано. Поэтому я считаю, что свободная экономическая зона Крым никоим образом не влияет на реальные взаимоотношения. Это чистый юридический законодательный акт.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Говорим о поставках товаров и товарооборотов с Крыма. Я напомню, по заявлениям подконтрольного Крыму Крымстата, продукция из аннексированного Крыма наибольшим спросом по-прежнему пользуется на территории материковой части Украины. Об этом заявляют в Крымстате. Ну и, собственно, о том, нужен ли материковой части Украины закон о свободной зоне Крым, мы спросили у директора Крымского экспертного центра Алексея Стародубова, и он подчеркнул, что этот документ не приносит выгоду украинскому бизнесу, однако помогает россиянам.
Точка зрения.
Свободная экономическая зона Крыма, она сама по себе с самого начала была бесперспективной и непонятно для кого она вообще была нужна. То есть принятие этого закона, оно никак не решало ситуацию, связанную с аннексией Крыма и с решением проблем крымчан. Более того, она создала проблемы для крымчан, которые переехали на территорию материковой Украины. Как вы знаете, благодаря этому закону, в кавычках, статус крымчан был приравнен к нерезидентам. То есть статус лиц, которые переехали с полуострова на материковую часть Украины, он определился как нерезиденты. Это создало целую массу проблем, начиная там от открытия счетов, заканчивая бытовыми проблемами. То, что касается решения проблем бизнеса, изначально закон о свободной экономической зоне Крым, он не решал проблем украинского бизнеса на полуострове, и тем более не решает его после 4 лет аннексии Крыма. То есть в данном случае мы можем уже четко говорить о том, что украинского бизнеса как такового на территории Крыма нет, а соответственно решать проблемы российского де-факто бизнеса этот закон не направлен на решение таких проблем.
Точка зрения.
Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. У него мы спрашивали о том, каким образом закон о свободной экономической зоне Крым действует на территории автономии. А с нами на связи украинский политолог Олег Саакян. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Вот Алексей Стародубов сказал нам в этой записи, что украинского бизнеса на территории Крыма нет. У вас какие данные?
Ну, на самом деле, частично украинский бизнес на территории Крыма есть. Это и супермаркетов, которые работают на территории Крыма, и другой бизнес, конечно же, и публичный, и не публичный, вернее, те, кто хотят афишировать, и те, кто не хотят. И данный закон, я тут соглашусь полностью с вашим предыдущим гостем и этим синхроном относительно того, что, конечно же, он работает не столько в интересах украинского государства и украинских предприятий, сколько работает в интересах фактически оккупационной администрации, помогая экспортировать эти товары на территорию Украины. В свою же очередь, никоим образом, само собой, ввиду оккупации Крыма, не защищая интерес, например, украинского производителя и поставок их в Крым.
Мы сегодня говорим о заявлениях Крымстата. Я еще раз напомню, да, что в Крыму заявляют, что наибольший спросом продукция из Крыма пользуется именно в Украине. По официальным данным Украинской государственной фискальной службы никакого товарооборота с Крымом нет. Данные противоречивые. И как вы считаете, для чего заявление крымчанам об этом? Действительно ли есть какие-то факты перебросов товаров? Да, либо это действительно политические заявления, как говорил Алексей Дорошенко в нашем эфире?
Ну, во-первых, есть момент, который был озвучен вашим уважаемым гостем относительно того, что практически все товары действительно были взаимозамещены производством в Украине. Но вот слово «практически» как раз указывает на то, что не все все-таки, с одной стороны. С другой стороны, понятное дело, есть пропагандистская составляющая. И для России важно показывать, что не просто дела в Крыму не так уж и плохи, а Крым вроде бы как еще даже экспортируют в Украину, и вообще Крым самодостаточен, именно в составе Российской Федерации, а не дотационен. И это, конечно же, байка, собственно, для крымчан. Если мы посмотрим позиционирование подобных информационных поводов самой Российской Федерации, там как раз картина обратная, что Крым – это дотационный регион. Там, конечно же, в этом плане более цифры реальны. Ну и третий момент, почему цифры могут расходиться. Потому что для Украины, конечно же, Крым остается украинским. И многие предприятия юридические свои адреса попереносили, частично производство перенесли, но часть производства, возможно, остается на оккупированных территориях. И, соответственно, очень вероятно, что эти предприятия ведут двойную кассу. С одной стороны, украинскую, которую ведут юридические лица вынесены, а с другой стороны, очень вероятно, что есть аффилированные структуры, либо даже эти структуры, которые зарегистрированы уже по оккупационному законодательству, и, соответственно, в местной статистике они отбиваются уже как производство самого Крыма. И поэтому, конечно, возможно, определенное количество процентов этой цифры действительно соответствует правде.
Олег Саакян, украинский политолог, с нами на связи. Мы сегодня в эфире уже упоминали о перебросе строительной техники из оккупированного Крыма, которая, по данным общественного формирования Аскер, работала на строительстве Керченского моста. Журналисты выяснили, что техника принадлежит бывшему главе Укравтодора, бывшему заместителю главы Автодора Валерию Файлышу, некоторое, и бывшему главе тоже Демешкану Укравтодора принадлежит эта техника. И вот, собственно, удалось с ними связаться. Они сказали, что не видят нарушения в этом перебросе и в работе техники, поскольку все это происходило якобы под надзором СБУ и правоохранительных органов Украины. А формально нарушения закона ведь не было, поскольку действует свободная экономическая зона Крым, как мы понимаем.
Абсолютно верно. И когда голосовался закон об оккупированных территориях, о восстановлении суверенитета над оккупированными территориями относительно Востока, который позиционировался изначально, но тем не менее целый ряд политических сил выступали за то, что он должен себя содержать и Крым. И в результате он содержит. Но вот была очень интересная ситуация, когда ряд народных депутатов, аффилированных с несколькими финансово-промышленными группами, активно проводили лоббировательные кампании в стенах парламента относительно неголосования отмены зоны, свободной зоны Крым. И, в принципе, это им удалось, и очень четко можно отследить по даже телу законопроекта, на каком этапе она выпала. А прежде всего, этот закон он выгоден крупным промышленным группам, а имеется в виду олигархическим группам, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, бывшим чиновникам, которые имеют свой финансовый интерес, нелегальный фактически, либо легализованный уже постфактумно, и возможность доступа к государственному ресурсу, к силовым структурам. То есть не совсем, а порою и вовсе противозаконно защищая собственный экономический интерес. В таком случае, условно говоря, коррупционно. А, конечно же, для них это зона, свободная зона Крым выгодная. И в частности, эта ситуация демонстрирует, что данный закон, он действует не в интересах действительно прозрачного украинского бизнеса. Он действует в интересах либо коррупционеров, либо предприятий, которые пытаются усидеть на двух стульях и попытаться максимум выжать из ситуации когда Крым оккупирован, и попытаться на этом заработать.
Ну да, и при этом фирмы украинские используются на дорожном строительстве в Крыму, обеспечивая, да, стратегические объекты для обеспечения российской армии в том числе. Как вы посчитаете, будет ли закон СЭС Крым отменен все же, поскольку сейчас активно началась фаза, да, переговоров общественников с правительством? Вот как вы думаете, возможно ли все же отмена закона про СЭС Крым?
Ну, я буду в этом случае пессимистом. Мне кажется, что если отмена и произойдет, то в определенных полутонах. То есть в обмен на какое-то другое закрепление, хотя бы частичное, то есть компромиссное, интересов вот этих уже выше обозначенных групп. Поскольку надо понимать, что у нас приближаются избирательные кампании, причем год, в котором будут обе избирательные кампании, президентская и парламентская. И как президенту важно иметь определенный олигархический консенсус для того, чтобы как минимум иметь шансы на второй тур, а возможно и второй срок. Так и в парламенте различные группы будут договариваться относительно собственной представленности. И свободная зона Крым, я думаю, что это будет одна из болевых точек, по которой будет достаточно сложно договориться, и которую будут сдавать этот рубеж, эту высоту будут сдавать одной из последних. Ну, к сожалению, это станет вопросом внутриэлитарного консенсуса относительно избирательной кампании.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог. Говорили о СЭС Крым и о товарообороте с аннексированным полуостровом. Напомню, по заявлениям Крымстата, продукция Крыма пользовалась наибольшим спросом на территории материковой части Украины. Однако Государственная фискальная служба Украины эту информацию опровергает. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что у нас по-прежнему работают номера телефонов 8 810 06 926 044 490
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Выборы в Крыму не признают, но Путина это не коснется, политолог. Вашингтон не будет поздравлять Путина с победой. Симферопольским властям не хватает земли. Далее подробно. Несмотря на юридический повод не признавать выборы президента России из-за голосования в аннексированном Крыму, международное сообщество не станет идти на такой шаг, заявил в эфире радио «Крым Реалии» крымский политолог, доцент ТНУ имени Вернадского Евгения Горюнова.
Логичным было бы, исходя вот из общей мировой практики отношения к Крыму и аннексии Крыма как таковой, конечно, логичным было бы то, что мир должен отказаться от признания этих выборов на территории России в целом, учитывая, да, что голосовал аннексированный Крым. Но, конечно, этого не будет.
Пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам Майя Косьянчич накануне отметила, что в ЕС считают выборы президента России состоявшимися за исключением голосования в аннексированных Крыму и Севастополе. Официальный Вашингтон воздержался от поздравлений Владимиру Путину в связи с переизбранием его президентом России. Не будет этого делать и президент США Дональд Трамп, заявили в Белом доме и добавили, что результаты голосования неожиданностью не стали. Об этом пишет Reuters. Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя утверждают, что испытывают нехватку земельных участков для размещения объектов социальной и городской инфраструктуры. Такое заявление сделал глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашев накануне на аппаратном совещании. Как сообщает пресс-служба российской администрации, перспективным направлением в этом вопросе может стать перенос высоковольтных сетей под землю, в связи с чем сокращается охранная зона и освобождаются значительные площади. Общественный вещатель не будет, цитирую, сдавать имена причастных к изображению в эфире телеканала ЮА «Первый» карты Украины без аннексированного России и Крыма, заявил глава правления Национального общественной телерадиокомпании Украины Зураб Алхасани в комментарии к громадскому радио. Так Алхасани отреагировал на заявление вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко 18 марта о том, что изображение карты Украины без Крыма в эфире ЮА «Первого» и СТБ не было случайностью. Алхасани отметил, что появление карты Украины без Крыма в эфире было технической ошибкой. И о погоде в Крыму: продолжается дождь, температура плюс 2 градуса. На Чангаре в Новоалексеевке идет ливень, температура также плюс 2. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно, если настроите приемники на частоту 105.9 FM. И в любой точке мира также вы нас можете слышать, если зайдете на наш сайт «Крым Реалии». Ну и кроме того, вы можете звонить к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044-490-2900.
Тема дня.
Поговорим сегодня о том, что Украина разрабатывает различные варианты взыскания штрафов с компаний-нарушителей воздушного пространства. Как именно украинское правительство хочет наказывать российские авиакомпании за полеты в аннексированный Крым? Влияют ли санкции на работу российских авиаперевозчиков? И расследует ли прокуратура Крыма факты нарушения воздушного пространства Украины? Все это обсудим в ближайшие полчаса после того, как услышим в нашем сюжете о том, сколько же штрафов Украина предъявила авиакомпаниям и какие именно компании российские летают в аннексированный Крым.
Крым в центре внимания.
Более 5 миллиардов гривен – такова сумма штрафа, которую Украина предъявила авиакомпаниям за полеты в аннексированный Крым. В списке оштрафованных числятся 40 авиакомпаний. Они, вопреки санкциям, регулярно нарушали воздушное пространство Украины с 2015 года. Об этом сообщает Госавиаслужба Украины. При этом минимальная сумма штрафа составляет 136 тысяч гривен. К нарушителям отнесли крупнейшие российские авиакомпании, среди которых Аэрофлот, российские авиалинии, авиакомпания ЮТЭЙР, Глобус, Редвингс и авиационная компания Ямал. Ранее требованием взыскать штрафные санкции с авиакомпанией Украина обращалась в местные суды. Теперь иски подадут и в международные инстанции. Об этом пишет информагентство «Крымские новости», ссылаясь на министра транспорта и инфраструктуры Украины Владимира Амеляна.
Проблема в том, что российские авиакомпании не владеют имуществом в Украине, и взыскать в принудительном порядке фактически нечего. Но мы планируем передачу этого в международные инстанции и будем решать этот вопрос на территории других государств, чтобы арестовывали имущество российских авиакомпаний.
В мае прошлого года в интервью информагентству РБК Украина Амелян заявлял: восстановление авиасообщений между Украиной и Россией возможно только при условии возвращения временно оккупированных соседним государством украинских территорий. Украина запретила полеты над Крымом в 2014 году после аннексии полуострова, а в конце октября 2015 полностью прекратила авиасообщения с Россией.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что мы сегодня говорим о взыскании штрафов с российских авиакомпаний, которые предлагает Украина. С нами на связи Андрей Крамаренко, российский авиаэксперт, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Как вы считаете, возможно ли взыскание штрафов с российских авиакомпаний со стороны Украины?
Я думаю, что технически это точно так же невозможно, потому что российские авиакомпании, да как, в общем, практически любые современные авиакомпании, не обладают имуществом не только в Украине, но и в остальных государствах. То есть, понимаем, что основное средство ведения производственной деятельности, то есть самолеты, это лизингованное имущество, которое принадлежит третьим лицам, то есть лизингодателям. Поэтому обратить взыскание на него невозможно, но остальное – это офисы, представительства, тоже, как правило, по договору, то есть представляют авиакомпании не сотрудники авиакомпании, там, нет никого имущества авиакомпании, просто какие-то агенты, которые, ну, по крайней мере, в этих странах, да, то есть мы не говорим про территорию России, на которой, в общем-то, вряд ли когда-либо будет возможно что-то взыскать по таким искам.
То есть, если Украина даже в международных инстанциях эти иски выиграет, по сути, взыскать нечего, поскольку авиакомпании не владеют имуществом на территории Украины.
Совершенно верно. А не только на территории Украины, но, в общем-то, и за ее пределами. А единственное имущество, которым авиакомпания владеет, это выручка от продажи билетов на территории других государств. Но это только в том случае, если получится действительно выиграть иски, получится каким-то образом договориться с системой взаиморасчетов об аресте перечислений выручки от продажи билетов. Но мне неизвестны примеры, когда такая схема бы сработала. Я думаю, что это мера, она скорее для скорее политического свойства, нежели действительно может достигнуть цели, потому что, как я сказал, что авиакомпания — это тот бизнес, который практически не имеет собственного имущества.
Напомню, что общаемся с Андреем Крамаренко, российским авиаэкспертом. Каков, по вашим данным, сейчас пассажиропоток в Крым из российских регионов? Уменьшился ли он? И влияют ли санкции на количество авиаперевозчиков в Крым?
На количество перевозчиков в Крым, в общем-то, не влияет исключительно спрос на перевозки в Крым. В прошлом году пассажиропоток составил чуть больше 5 миллионов пассажиров и значительно уменьшился, поскольку возобновились полеты в Турцию. Было очень хорошо видно не только по Симферополю, но, скажем, по Сочи и по Анапе, как летом. А пассажиропоток в эти аэропорты резко просел процентов на 10-15 из-за того, что люди переориентировались на турецкий курорт. В этом году ожидалось, что откроется Египет, соответственно, падение потока и в Крым, и на Черноморском побережье Кавказа продолжится. Но Египет пока еще не открыли, а если откроют, то только для регулярных рейсов. Поэтому в этом году, скорее всего, будет стабильно, как около на уровне 5 миллионов человек. А дальше будет, наверное, тоже падение по авиаперевозкам, потому что откроется, наконец, Египет, невозможно что-то держать такой рынок закрытым на протяжении нескольких лет. А кроме того, откроется автомобильный мост, который, в общем-то, перетянет на себя часть потока людей от аэропорта.
Прогнозируют еще и подорожание билетов на 10% из-за действия нулевой ставки НДС на авиаперелеты в Крым, которая вот заканчивается в 2019 году. Прогнозируете ли вы подобное?
Дело в том, что такие прогнозы сделать сложно, поскольку ставка НДС, особенно на полеты в Крым, это вопрос скорее политического свойства. Поэтому ставку можно будет еще отыграть. И понятно, что если все-таки будет повышена ставка НДС с 0 до 10%, это приведет к росту тарифов, соответственно, к некоторому снижению спроса, потому что ценовой эластичный спрос еще никто не отменял. Но, как я уже сказал, что там, условно, руководство Крыма еще есть шанс отыграть ставку и оставить ноль, потому что вопрос политический решается довольно быстро.
Спасибо большое. И напомню, что с нами на связи был Андрей Крамаренко, российский авиаэксперт. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». Напомню, говорим о взыскании штрафов с российских авиакомпаний. С нами на связи Евгений Комаровский, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, Госпогранслужбы и Фискальной службы, прокуратуры Крыма. И мы поговорим о том, сколько дел открыто по нарушителям воздушного пространства в Крым. Здравствуйте.
Добрый ранок.
Так вот, сколько же дел было открыто, сколько производств открыто на данный момент?
На данный час прокуратура Автономной Республики Крым здійснює процесуальне керівництво
у кримінальних провадженнях за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями 332 з значком 1 та статтею 334 Кримінального кодексу України. В рамках даного провадження досліджуються обставини порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів та порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави. В ході розслідування даної категорії проваджень встановлюються повітряні судна, тобто судна-порушники, які здійснюють незаконні польоти на тимчасово окуповану територію, їх бортові номери, екіпажі та капітани суден, ну, відповідно, приналежність до відповідної держави. Також відпрацьовуються авіакомпанії іноземних держав, можливо, причетних до здійснення пасажирських перевезень на окуповану територію Крим. Крім того, встановлюються особи, які працюють на території України, представництвах іноземних авіакомпаній порушників з метою їх подальшого допиту.
Так сколько все же производств можете говорить, либо это объединённое производство по всем нарушителям?
Кримінальне провадження одне, воно загальне, в якому досліджуються всі обставини незаконних польотів, оскільки їх кількість дуже велика.
А сколько авиакомпаний примерно? Это несколько десятков, около сотни, поскольку говорили в госавиаслужбе, что в 40 авиакомпаний числятся среди нарушителей. А у вас какие данные? Примерно столько же?
В принципі, цифра співпадає компанії-порушників. Назвати ми їх не можемо, оскільки таємниця розслідування. Ну, цифра аналогічна, як з аеророком і авіаслужбою.
Авіаслужба заявляла о том, что был наложен штраф в 5 миллиардов гривен. А как именно этот штраф, возможно, в нашим слушателям объясните, рассчитывается, да, вот каким образом? То есть судно пересекло границу, зафиксирован факт нарушения воздушного пространства Украины, и есть какая-то определенная сумма, которая сразу фиксируется, да, вот как происходит?
Да, таким чином вираховуються збитки, які завдані державою від незаконного польоту, встановлюються компанії, і в подальшому буде здійснено примусове стягнення зазначених коштів.
А яким образом ці штрафні санкції будуть стягуватися? Взискуватися, простите?
Як я говорив вже в примусовому порядку, можливо, накладення арешту на зазначене повітряне судно та його стягнення в такій державі.
А о каких временных рамках идет речь, когда это производство возможно в передаче в судебные инстанции?
Ну, сроки будут, как завжди, розумні, оскільки авіакомпанії міжнародними, їх більша кількість являється міжнародними, їх більша кількість це представники Російської Федерації, тому направлені міжнародні правові доручення і в залежності від того і від часу, тому на них будуть надані відповіді, тому і будуть вжиті відповідні заходи реагування.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Комаровский, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, Госпогранслужбы и Фискальной службы прокуратуры АРК. Говорили о производствах, открытых за нарушение воздушного пространства Украины. В эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Ну и кроме того, у нас работает номер телефона 044-490-2905 для жителей материковой части Украины. Ну и, как обычно, вы можете оставлять нам свои сообщения в Твиттере и под прямыми трансляциями в соцсетях. С нами на связи Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Напомню, говорим о взыскании штрафов с российских авиакомпаний. Более 5 миллиардов гривен, напомню, именно такова сумма штрафа, которую Украина предъявила авиакомпаниям за полеты в аннексированный Крым. Доброе утро, Вячеслав.
Доброе утро.
Все же, как эта сумма рассчитывается, 5 миллиардов гривен? Вот не совсем было понятно мне из включения представителя прокуратуры, каким образом рассчитывается сумма этого штрафа?
Есть воздушный кодекс, по которому есть четкая статья «Нарушение правил безопасности полетов». То есть, если Крым объявлен запретной зоной, значит, полеты туда запрещены. Вот. Соответственно, 136 тысяч гривен с каждого там... с каждого, кажется, полета. И получается 5 миллиардов. Другой вопрос, что у нас как-то министерство работает по принципу вот такой политической целесообразности. То есть достаточно вспомнить 2014 год, когда начались все эти санкции. Тогда чиновников заставить просто начать вот этот процесс была целая процедура, потому что, ну, вот что только не говорили в госавиаслужбе, почему они не могут этим заниматься. Потом начали заниматься. В 2015 году, более того, уже по поводу того, что вот 5 миллиардов наконец-то собрали вот штрафов, ну, имеется в виду, собрали,
зафиксировали.
Угу. Вот, в августе 2015 года уже было, были первые решения по Верховного суда Украины к Аэрофлоту и многим другим авиакомпаниям, по которым уже можно было передавать в международные инстанции. Но тот же Амельян, тогда первый зам, говорил, да нет, это невозможно, это нереально. И вообще санкции, закрытие авиаперелета с России тоже нереально. Почему-то вот сняли главу госавиаслужбы господина Антонюка, и тут же на следующий месяц заблокировали полеты в Москву. Какое же это нереально. Вот, то есть тут есть много вопросов именно к господину Амельяну и вообще всем чиновникам по поводу вот этой политической целесообразности. По поводу того, что нет имущества. На самом деле у Аэрофлота есть свои самолеты, есть имущество, то есть там... и у многих других авиакомпаний. Его не так много. То есть, имеется в виду, не так много своих самолетов. Но, тем не менее, можно каким-то образом найти это имущество.
Следующий каким момент. Образом вы, прошу прощения, уточнение, каким образом вы видите реальный механизм взыскания, да, этих штрафов, ну вот изъятие этого имущества? То есть арестовывается самолет и таким образом? Как, вот, я просто не совсем понимаю.
Иск прилетает, самолет приходит, судебные исполнители арестовывают самолет. Это было уже столько раз в этом мире, что... тут даже как-то странно слушать от чиновников, что нет имущества. На самом деле, опять же, можно не только арестовывать имущество, можно просто заблокировать деятельность авиакомпании. То есть давайте вспомним, что в 2014, кажется, году российскую авиакомпанию «Добролет» за полеты в Крым просто закрыли.
Закрыли, да.
Вот. Вот, была же такая история. Почему следующим этапом не пошли за другими авиакомпаниями? Ну, у меня подозрение, что там был договорняк со стороны чиновников и со стороны западных структур. То есть ходят по рынку такие истории, что якобы россияне сказали, что, ну, если вы будете нас блокировать, то мы вам закроем транзитные авиаперелеты через Сибирь.
А ну, западные это структуры, будет... это вы кого имеете в виду?
Ганза, западные авиакомпании. Вот. Поэтому у меня такое ощущение, что там договорняк. Сейчас вроде как бы я так понимаю, что чуть-чуть в связи с поведением господина Путина решили как бы уже отпустить, так сказать, вожжи и делайте, что хотите. Просто объясню, какой механизм возможен вот, как бы не ареста, но блокирование работы авиакомпании. Берем классическую ставку ACMI лизинга, так сказать. Mm-hmm. То есть то, что вот говорят, что нет имущества. Но по этой ставке ACMI, Aircraft Crew Maintenance Insurance, Aircraft, это лизинг самолета. Лизинг самолета, как правило, это западные компании. То есть мы приходим с решением суда нашего международного в лизинговую компанию и говорим, ребят, вот смотрите, вот это систематические нарушители, вы не хотите, чтобы ваша репутация пострадала? Ну, естественно, они либо повышают лизинговые ставки, либо просто отказывают в лизинге самолетов. Вторая составляющая, крю, экипаж. Известны фамилии пилотов, соответственно, вносят их в черный список, соответственно, прилетают они в... Более того, если исхитриться, можно в Интерпол подать на них. Соответственно, прилетает такой экипаж куда-нибудь на запад, ну, приходит там рамповая проверка или... Ну, ладно, неважно, приходят проверяющие и говорят: а, ребята, а вы в черном списке. Вот. Следующий момент, мейтенанс, техническое сопровождение. Ну, понятно, что на Boeing и Airbus запчасти от «Жигулей» не поставишь. То есть это должны быть международно сертифицированные запчасти. Можно вспомнить историю Ирана, когда они попали под санкции, а у них был большущий парк Airbus'ов и Boeing'ов. Вот. И у них на одно время встал весь парк самолетов просто потому, что им запчасти не поставляли. Они это потом обошли, но это были дополнительные расходы. Вот. Что там? Иншуренс, страховка. Страховка точно так же страхуется через международные организации. Точно так же приходим в страховую компанию и говорим: ребят, вот, как, давайте что-то решать. Соответственно, была бы политическая воля. Вот. Ну вот у нас эта политическая воля как-то проявляется очень, очень так избирательно, назовем так.
А в чем вы видите причины и каким образом можно этот процесс педалировать?
Ну, знаете, идешь птица гордая, не пнешь, не полетит. Вот все время, если доставать господина Амельяна, глядишь, он, ему это надоест самому, и он все-таки что-то исполнит. Ну вот, видите, его доставали, и он, наконец, ну, если в 2015 году он рвал на себе рубаху и кричал, что это вообще невозможно, ну никак, от слова никак. Вот. Теперь вот прошло 3 года, и выясняется, что, оказывается, можно. Вот. Вот не странное ли поведение у министра? Вот. То есть, соответственно, надо все время говорить, что министр либо врет, либо что-то происходит.
А заявление Амельяна о том, что вот сейчас иски, да, после 4 лет аннексии подадут в международные инстанции, как вы считаете, этот процесс будет длительным и повлияет ли он фактически на что-либо, если, по вашему мнению, уже сейчас существует механизм взыскания того же имущества даже по внутриукраинским искам?
Ну, естественно, это все займет какое-то время. Я же еще раз говорю, что все иски были подготовлены еще в 2015 году. Просто не на те суммы, на другие суммы. Но тем не менее, они были уже подготовлены. Соответственно, механизмы есть. Это только по искам, я же говорю. Второй момент, второе направление, вот это вот то, что я говорил, это блокировка деятельности авиакомпании. Такая же история. То есть могли бы это делать, но вот почему-то занимаются только исками. Вот, что тоже странно, потому что, опять же, что по тем же искам можно вспомнить заявление Минюста, когда они говорили, что мы уже подготовили для подачи, это был 16-й год, насколько помню, мы уже подготовили для подачи иски в международные организации, суды. Ну, окей, хорошо, так чего же вы так тормозите? Вот. Ну, еще раз повторюсь, это какая-то политическая договоренность, по которой нам разрешили это делать. Потому что если бы хотели бы, мы уже давным-давно их гоняли бы по всему миру с этими исками. Вот опять же, там какой еще механизм влияния на авиакомпании? Запретить пролет территории, например. То есть, ну, не только выручку от продажи авиабилетов, но они же платят там аэропортовые сборы в аэропортах, например, аэронавигационные сборы за пролет территории, ну, диспетчерам. Точно так же можно арестовать эти счета и как бы сказать, что, ребят, а вы не можете летать, просто не можете физически летать.
А на данный момент, напомните нашим слушателям, да, авиасообщение с Россией запрещено и не существует на территории Украины?
С территории Украины нет. Да. В 2015 году закрыли, но это было на Киев-Москва, основное направление, Питер там чуть-чуть было. Вот. Это было, кстати, достаточно выгодное для международных авиалиний Украины направление, потому что там до 5 или даже больше рейсов в сутки шло на Москву. Вот. И поэтому у меня подозрение, что министерство и госавиаслужба блокировали закрытие полетов в Москву, потому что это все еще оставалось, ну, достаточно выгодным бизнесом для авиакомпании Коломойского. Ну, в какой-то момент, я так понял, что тоже пошла какая-то политическая целесообразность, кто-то с кем-то поругался, и, соответственно, решили Коломойскому сделать такую гадость, и закрыли часть бизнеса. Ну, опять же, надо понимать, что глава госавиаслужбы на тот момент, это был выходец из международных авиалиний Украины, поэтому он с упорством, так сказать, говорил, что санкции невозможны.
Российская сторона несколько раз подавала заявки, ну, как сообщалось в СМИ, об изменении статуса аэропортов Крыма с украинских на российские. Известно, Международная организация воздушного транспорта так и не дала разрешения и не даст, судя по всему. Да? То есть есть тут четкое понятие о том, что это статусы украинские у аэропортов. Либо все-таки ситуация изменилась.
Не изменилось. Более того, как я вижу, что это какая должна быть вообще ситуация с этими исками. Можно вспомнить Северный Кипр, когда
Турция перелет захватила.
Тогда турецкие авиалинии спокойно летали на этот Северный Кипр, пока через международные организации на них начали подавать иски и пытаться блокировать турецкие авиалинии. Что они сделали? Они создали отдельную авиакомпанию, которая исключительно летает на Северный Кипр. Никто другой больше туда не летает. И тогда, соответственно, просто заблокировать и там арестовывать самолеты просто нереально. Вот я вижу вот эту ситуацию, вот выход для россиян вот такой вот, чтобы они взяли, выделили отдельную авиакомпанию. То есть я не говорю, что это правильно с точки зрения там Крыма, то есть я за Крым, так сказать. Но в данном случае это был бы реальный выход.
А сейчас летают почти все, да, авиакомпании российские? И крупные, основные?
Основные. То есть на них приходится где-то 80%, если не больше, всех авиаперевозок России. Вот. Соответственно, это очень серьезный удар по перевозкам. И поэтому для меня вот это загадка. Они либо думают, что у них башка титановая, и ее не пробьет ничего. Либо это вообще уже пошла такая наглость, что решили, так сказать, противопоставить себя всему миру.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был украинский авиаэксперт Вячеслав Коновалов. Мы говорили о взыскании штрафов с российских авиакомпаний. По словам Вячеслава, уже кроме судебного процесса есть реальная схема блокировки деятельности российских компаний на территории Украины. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Балуха оставили под арестом. Непризнание российских выборов затрудняет разрыв отношений. Британия призвала ЕС и НАТО противодействовать России. Далее подробно. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что возможное непризнание парламента выборов президента соседней России ставит под угрозу легитимность будущих двухсторонних договоренностей между Украиной и Россией. Об этом накануне она сообщила журналистам, передают украинские новости. По ее мнению, то же самое касается и разрыва дипломатических отношений с Россией. По мнению Луценко, решение о разрыве будет приниматься в консультациях с международными партнерами. Подконтрольный Кремлю Раздолинский районный суд избрал для Владимира Балуха меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 июня этого года. Решение вынесла судья Татьяна Пыркала. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела, открытого против Балуха по статье дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Ранее Балух объявил бессрочную голодовку, выражая протест против приговора по делу о хранении боеприпасов. Европейский Союз и НАТО должны объединить усилия для противодействия российской агрессии, заявил после консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом британский премьер-министр иностранных дел Борис Джонсон. Он отметил, что Великобритания имеет учреждение, работающее над этим, но эффективно эта работа может осуществляться только с привлечением партнеров из разных концов мира. Трех бурых медведей и гималайского медведя, которых несколько месяцев назад нашли в клетке на автостоянке в российской Самаре, могут отправить в частный сафари-парк «Тайган» в Крымском Белогорске. Об этом рассказала руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич, пишет «Идель Реалии». По ее словам, три бурых медведя и гималайский медведь провели в Самаре на автостоянке несколько месяцев, пока их в начале марта не обнаружили местные жители. Ранее медведи выступали в передвижном цирке, который гастролировал по Самарской области. По истечении срока контракта с цирком владельцу стало не на что содержать медведей, однако он периодически навещал их на автостоянке. Российские вооруженные силы начали широкомасштабные военные учения в аннексированном Крыму, а также двух сепаратистских регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены около 8 тысяч военнослужащих, а также ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия. Об этом пишет Радио Свобода. Учения начались 19 марта. И о погоде. В Крыму закончился дождь. Температура плюс 2 градуса. На Чангаре в Новоалексеевке также 2 градуса выше нуля. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, вы можете нас слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM и на нашем сайте «Крым Реалии». Кроме того, мы всегда открыты для ваших мнений и высказываний. Вы можете звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы житель Крыма. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня поговорим о состоянии крымских политических заключенных. Как себя чувствует украинский режиссер политузник Олег Сенцов, которого российские власти обвиняют в ведении террористической деятельности в Крыму? Почему крымского политзаключенного Александра Кольченко перевели в штрафной изолятор? И что требует от президента Украины семьи украинских политзаключенных? Эти темы мы обсудим после того, как в нашем сюжете услышим о нынешнем состоянии политузников.
Крым в центре внимания.
Здоровье украинского политзаключенного в России Олега Сенцова продолжает ухудшаться. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в соцсети Facebook.
Пришло письмо от Олега, передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно.
О судьбе другого крымского политзаключенного Александра Кольченко сообщила в Фейсбуке российская правозащитница Татьяна Щур. Она утверждает, с 8 марта Кольченко находится в штрафном изоляторе российской колонии города Копейска.
Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны – в библиотеку, в столовую.
Крымские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, известные своей проукраинской позицией, были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014-го. Их обвинили в подготовке терактов на полуострове. В августе 2015-го Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. В защиту режиссера Сенцова выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союз кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Сенцова и Кольченко политзаключенными.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о крымских политических заключенных. С нами на связи активистка инициативы «Росузник» Яна Кончарова. Доброе утро, Яна.
Доброе утро.
Какая информация последняя есть у вас о состоянии Сенцовой и Кольченко?
Последняя информация – это та информация, которую мы получали от адвокатов и от челябинских правозащитников. Мы знаем, что Саша Кольченко сейчас находится в ШИЗО, это в штрафном изоляторе, то есть за нарушение чего-то, там, какого-то режима. И у Олега проблемы со здоровьем. Ну, вот последнее письмо, которое получила Наталья, сестра его, о том, что выпадают волосы, крушатся зубы. Ну, скажем так, это неудивительная ситуация. Ни в том климате, в котором находится Олег, ни в тех условиях, в которых он находится. Это
как вы оцениваете эти условия? Насколько вот в Лабытнанге сейчас недостаточно условия для Олега?
Ну, вот буквально утром сегодня я смотрела погоду. В Лабытнанге сейчас минус 25. и это все накладывается на то, что там очень большая влажность, то есть мороз там гораздо-гораздо сильнее чувствуется, учитывая то, что Олег всю практически там сознательную жизнь прожил в Крыму, в совершенно другом климате, в совершенно других условиях, само собой это очень сильно сказывается на его здоровье, у него проблемы с сердцем, у него проблемы с ревматизмом, как уже говорила его мать, то есть я действительно считаю, что это невыносимые для него условия, практически пыточные.
Не так давно, да, мы не знали о судьбе Олега, потому что он как будто внезапно исчез из колонии, перестал выходить на связь. Оказалось, что его этапировали, и все подумали, возможно, многие, прошу прощения, подумали, что Олег приедет в Лефортово, начнется обмен, но оказалось несколько проще, да, дело, поскольку его перевели из-за того, что была акция в поддержку Олега. Насколько вот такая практика повсеместно, почему из-за вот таких акций в поддержку меняют местоположение заключенных?
Ну, на самом деле, мы, ну вот я, мы в Россоснике не ожидали, что будет такая реакция на акцию, потому что, ну, по факту это ничего не поменяло. Но почему такая реакция, я могу сказать, потому что ни одна колония не любит, когда к ней привлекают какое-либо внимание. Не любят, когда что-то происходит, какая-то информация выходит из ее стен, и кто-то что-то делает. Скорее всего, это просто такой вот знак. Посмотрите, ребята, будете что-то делать, мы сделаем Олегу хуже.
А возможно, привлечение внимания может каким-то образом Сенцову помочь, наоборот, поскольку если есть внимание к руководству колонии, они не будут применять, например, пытки, поскольку тогда вероятность распространения этой информации очень велика. Как вы оцениваете?
Это безусловно. Ну, то есть мы всегда придерживаемся позиции, что чем больше внимания, тем лучше. Если рассказывать о пытках, само собой, люди... Будут вопросы, к колонии будут вопросы, к руководству будут вопросы, и в любом случае это выйдет на поверхность. Но понятное дело, что колония этого не хочет, поэтому это такая простая взаимосвязь. Вы привлекаете внимание, мы сильнее наказываем, мы сильнее давим. То есть подумайте, хотите вы лишний раз это сделать или не хотите. То есть это элементарная логика, запугать, сделать хуже, надавить, объяснить, что не надо, сидеть тихо, и будешь сидеть нормально.
С Сенцовым и Кольченко, они участвуют в общественных работах? Есть эта информация, там, труд в колонии, вот, использование труда их каким-то образом практикуется?
Не участвуют. Олег против, как он говорил своему адвокату, против работы, так сказать, на режим. У Саши была история, что он вроде бы хотел попробовать что-то поделать, потому что, ну, в колонии было достаточно скучно и нудно, тогда и с письмами были проблемы. Он хотел что-то поделать, но начальство сказало «хорошо», а через день сказало «нет, мы тебя уже никуда не пустим, ты страшный злой экстремист, и все, и не надо тебе никакой работы». Поэтому нет, они ничего сейчас не делают оба.
А какая ситуация с получением и отправлением писем? Да? Каким образом это регулируется руководством колонии? И могут ли там наказывать тем, что не выдают эти письма или не разрешают их отправлять? Если ограничения.
Например, у Саши Кольченко ему письма выдают, но письма выдают там раз в 2-3 месяца. Это, конечно же, нарушение, потому что письмо, после того, как пришло письмо в колонию, оно должно рассматриваться цензором в течение 3 дней и выдаваться. А у Саши, получается, они копят, и потом, когда он уже там идет в администрацию, говорит, ребята, где мои письма, где мои газеты, они уже там нехотя ему выдают. Это тоже, конечно же, один из элементов давления. Олегу, например, в Якутию вообще не передавали письма, то есть ни одно письмо, которое мы там отправляли, ну, там, может быть, одно-два, они не дошли. Это, безусловно, способ давления, способ сказать, про тебя все забыли, ты никому не нужен. Сиди тихо. Сейчас в Лабытнанге у Олега чуть-чуть получше. Там есть система ФСИН-письмо. Это так называемая ФСИНовская система официальная. Она более надежная. Она действительно там доставляет письма от Олега. Иногда приходит
ответ. Как она работает для наших слушателей, которые не знают?
Можно зайти на сайт ФСИН-письмо. Там есть электронная форма. Нужно заполнить все данные заключенного, где он сидит, фамилия, имя, отчество, год рождения. Написать письмо, но единственное, там нужно оплатить за него. Это стоит 55 рублей за 2500 знаков. И также, если хотите получить ответ, тоже нужно за него заплатить. Но мы делаем это бесплатно как Россузник, то есть так что если вы там не знаете, как, у вас нет карточки или вам там сложно, вы можете зайти на сайт Россузника и точно так же выбрать адресата, написать ему письмо, и это будет совершенно бесплатно.
Сенцов неоднократно говорил, чтобы ему не отправляли посылки, поскольку они там не все доходят и не все, что там нужно, он может получить, да. А вот если деньги какие-то, у них есть лимитированная сумма, которую позволяет иметь на руках, можно ли перевести каким-то образом средства? Либо лучше вот как раз через инициативу Росузник перенаправлять средства?
Да, смотрите, с посылками такая штука, что на строгом режиме содержания они могут получить ограниченное посылок в год, ограниченное количество, там около 3, кажется, бандеролей в год. И в этих бандеролях лучше посылать то, что ему действительно нужно на данный момент. Насчет денег, они могут использовать деньги, у них на счету есть средства, но там тоже очень маленькое количество, что-то типа 3000 рублей в месяц, ну какая-то очень смешная сумма. Поэтому то, как пишет Олег, и то, что всегда говорим мы, если вы хотите помочь деньгами Олегу, Саше или их семьям, обращайтесь к Наталье Каплан, к сестре Олега, она всем этим занимается, и как бы мы абсолютно ее поддерживаем, и я отвечаю за то, что Наташа действительно занимается помощью семье Олега и Олегу.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была активистка инициативы «Росузник» Яна Гончарова. И в эфире «Радио Крым. Реалии» мы сегодня говорим о крымских политзаключенных. И у нас есть запись правозащитника российского Николая Щура, который рассказал нам о том, в каком состоянии находится сейчас Александр Кольченко, который находится в колонии номер 6 города Копейска российского, поскольку была информация, что с 8 марта Сашу держат в штрафном изоляторе.
Точка зрения.
Ну вот, последние новости будут тогда, когда мы у адвоката получим его отчет. Он нам пишет отчет о каждом посещении. Просто мы с ним не виделись, только говорили по телефону. А когда получим отчет, там будет все подробнее. Но мы знаем, что здоровье у него нормальное, все хорошо. Но только вот любое внимание со стороны наши ли, со стороны вашей ли, когда мы передаем чью-то информацию, которую просят украинцы ему передать, сразу же следует как к нему, так и коллегу Сенцову репрессии. Вот мы передали ему посылку, передачу 7 марта. Ему ее не отдали, а сразу же 13 суток ШИЗО он получил. Вот сейчас эта передача лежит, 20 килограммов различных там сухофруктов, изюма, колбасы и прочего, дожидается его. Ну, слава богу, там товары не скоропортящиеся, они его дождутся. Он 21 числа должен выйти, и тогда получит эту передачу. Или, допустим, под Новый год министр иностранных дел Украины прислал Саше Кольченко, так же, как и Олегу Сенцову, прислал поздравления с Новым годом. И того, и другого сразу же по получению этой телеграммы поместили в штрафной изолятор. Ну, это вот гримасы нашей системы политической и тюремной. Ну вот, что поделаешь, вот так. Его состояние хорошее. Он вообще очень такой крепкий мальчик. Несмотря на то, что он худой. Ну, сейчас передачу получит, подкормится немножко.
Ясно, понятно.
Он очень крепкий духом. К сожалению, здоровьем Олег вот не может похвастаться. Ну вот, что делать? Ну, у него и условия совсем другие. Там полярно за полярным кругом, там тяжело. Там просто физически тяжелый климат.
Точка зрения.
В эфире был российский правозащитник Николай Щур, который рассказал, за что в штрафной изолятор попал Александр Кольченко. Я напомню, что он находится в исправительной колонии номер 6 города Копейска российской. И по словам правозащитника Щура, любое внимание со стороны правозащитников либо правительства Украины оказывается на репрессии на наших политических заключенных, поскольку вот после того, как, по словам Щура, получил Кольченко посылку, его поместили в штрафной изолятор на 13 суток. И точно так же, после того, как получили телеграмму из МИДа Украины Кольченко и Сенцов, они к ним также применили так называемое усиление. Помещение в ШИЗО, какие-то штрафы. Это производится ко всем праздникам, датам, событиям, вроде выборов, визитов или фестивалей. И ожидают правозащитники, что Вскоре уже Александр выйдет, получит, ШИЗО и получит эту посылку. Но вот пока ситуация такова, что здоровье у Кольченко в нормальном состоянии, а у Сенцова ухудшается с каждым днем. И с нами на связи должен вскоре быть Игорь Котелянец, координатор объединения родственников украинских политических заключенных, брат Евгения Панова, который расскажет нам о том, что именно их инициатива очень долго работает над тем, чтобы родственники украинских политических заключенных встретились, наконец, с президентом Украины Петром Порошенко. Но пока эта встреча не состоялась. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что говорим о политических заключенных крымчанах, которые находятся в России. И вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 044 490 2905, если вы находитесь на материковой части Украины. Кроме того, вы можете писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программы. Заходите на сайт «Крым. Реалии». Вы можете не только прочитать наши материалы, можете посмотреть видеотрансляции эфиров и оставить свои сообщения под нашими трансляциями. Я напомню, что кроме официально признанных политических заключенных крымчан, украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку, и он таким образом выражает протест против незаконного, по его мнению, приговора по сфабрикованному против него уголовному делу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. И Владимир Балух на данный момент, я напомню, вступил в силу приговор, который вынесли ему 16 января, сфабрикованный, и Балух должен провести в колонии поселения 3 года и 5 месяцев, и его должны были перевести в одиночную камеру СИЗО, и вот именно там он будет находиться в период голодания. И кроме того, в Раздольнинском суде на воскресенье на 3 часа дня назначено заседание, на котором судья будет избирать меру пресечения уже в рамках другого дела. И с нами мы пытаемся сейчас связаться с Игорем Котелянцем, координатором объединения родственников политических заключенных, который должен был нам рассказать о том, как встречались родственники политзаключенных с представителями правозащитников международных на недавнем форуме, который проходил в Польше. При этом польские правозащитники и правительство, по словам Игоря Котелянца, откликнулись на встречу с родственниками политзаключенных, в отличие от президента Украины Петра Порошенко, который не может найти время для встречи с объединением этих родственников, которые они добиваются уже не первый месяц. И, как сообщает Игорь Котелянец, сейчас не следует политизировать вопросы, использовать для вопросы заключенных, политических заключенных для борьбы с оппонентами. Не стоит перекладывать на них ответственность, поскольку он считает, что этот вопрос должен рассматриваться в ином ключе. Кроме того, Игорь Котелянец получил награду для Олега Сенцова на этом мероприятии на экономическом форуме в Польше. И кроме Сенцова ее получил Ежи Гофман. Это премию получают люди, которые остаются верными своим ценностям. И Игорь Котелянец выразил надежду, что когда-нибудь он лично передаст эту награду Олегу Сенцову. Судя по всему, она сейчас будет передана его родственнице. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы находитесь в Крыму, и по номеру 044 490 29 05.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
В эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Говорим о крымских политических заключенных сегодня. И я напомню, что по сообщениям сестры Олега Сенцова, его здоровье ухудшилось, и он написал недавно письмо, где, как обычно, сообщил, что у него все нормально, но при этом отметил, что у него крошатся зубы, выпадают волосы, отметил, что здоровье его теряется медленно, но безвозвратно. Как в нашем эфире рассказала активистка инициативы «Росузник» Яна Гончарова, скорее всего, это связано с погодными условиями, которые в Лабыт, Нанги, очень неблагоприятные, поскольку минус 25, там и высокая влажность, поэтому здоровье теряется, естественно, что в колонии строгого режима, именно там, напомню, находится Олег Сенцов, очень сложные условия в том числе, хотя его сейчас не водят на работы, но в камерах ситуация не из лучших. Это вот город небольшой на севере, именно там находится в изолированных условиях Олег Сенцов. Дмитрий Динзе, его адвокат, который должен был быть на связи, но по техническим причинам не смог к нам присоединиться, не так давно в интервью «Радио Свобода» рассказывал, как именно о своем последнем посещении Олега Сенцова в Якутии. И он рассказал, что, в принципе, руководство этой зоны относится к Олегу неплохо, хотя, естественно, и насторожно, поскольку работают и кураторы из ФСБ, и сотрудники колонии, которые всполошились, как говорит Дмитрий Динзе, после того, как была проведена акция в поддержку Олега Сенцова. Тогда, напомню, его непонятно куда этапировали. Через только некоторое время была информация, что он все-таки его перевели, поскольку вот это было такое наказание за акцию поддержки. Такое наказание, как нам рассказали правозащитники Татьяна Щур и Николай Щур, постоянно используются в российских колониях. Любые проявления внимания со стороны украинских властей обязательно последуют за этим репрессии в отношении политических заключенных. И по словам Дмитрия Динзе, Олег Сенцов, которого потеряли в свое время, да, не могли найти вот буквально месяц назад, и тогда надеялись, что его все-таки началась работа по его обмену, и он вернется наконец в Украину. Оказалось, что это не так. Его перевезли сначала в Салехард, а уже оттуда вот в этот якутский город Лабыт-Нанги. И вот 2,5 месяца он ехал, останавливался в разных городах, во Владимирском централе. Именно там ему поставили, по словам Дмитрия Динзе, несколько полос. Так, напомню, фиксируют нарушителей. Да, и вот именно Олегу Сенцову поставили такие 3 полосы, как будто он злостный нарушитель, склонный к насилию и экстремист. И тут я процитирую Дмитрия Динзе. Сенцов возмутился, говорит, что я сижу спокойно, никого не трогаю, а вы мне рисуете полосы. В итоге ему оставили одну, с которой он в колонию приехал, содержали его там плохо, он сидел в холодной камере, у него обострилось заболевание сердца. Но вот в Лабыт-Нанги все же, как отмечает Динзе, ему организовали врача, прописали лекарства и отвезли в больницу. При этом адвокат отмечает, а он единственный, напомню, за последнее время, кто имел доступ к политическому заключенному, отмечает, что Сенцов держится особняком, ни с кем контакты не вступает, пишет сценарии, занимается творчеством, он отказывается от работ, поскольку ему неинтересно работать, как он говорит, на режим. Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят. Ну и ему предлагали работу на киностудии, на кухне, но для этого необходимо сотрудничать с администрацией колонии. Этого делать Сенцов не хочет. И вот сейчас он находится в камере, у него проблемы со здоровьем, как мы уже говорили. Ну и, собственно, главное, как Сенцов неоднократно говорил, о чем писал в своих письмах, главное для него, чтобы были с ним ручка и бумага, чтобы он мог писать сценарий. Кроме того, как рассказала нам Яна Гончарова, активистка инициативы «Росузник» в эфире, не стоит посылать посылки Олегу, поскольку, во-первых, они вряд ли до него дойдут, и возможно даже, что эти посылки, как в ситуации с Александром Кольченко, он окажется в штрафном изоляторе. Поэтому, если кто-то из наших слушателей хочет помочь Сенцову и его семье, то можно перечислять средства его сестре Каплан. Наталью Каплан можно найти в Фейсбуке. И кроме того, Дмитрий Динзе сообщил, что питание в этой колонии среднее, поскольку, естественно, как и в Украине, так и в России на заключенных очень мало средств выделяется. В России, напомню, это где-то около 50 рублей, и поэтому необходимо дополнительно приобретать еду, питание усиленное, тем более, если у человека проблемы с сердцем. Но и с этим есть сложности, поскольку только определенная, как Яна Гончарова нам сообщила, сумму денег может при себе иметь политзаключенный и может по завышенным ценам в местном магазине покупать только часть. И, кроме того, Сенцов сообщал о том, что он не хочет, чтобы к нему приезжала мама и его дети. Он боится за их психологическое самочувствие. Говорит, что его состояние стабильно, а если приедут его близкие, он очень сильно распереживается, ему будет тяжело, будет долго успокаиваться, поэтому просит, чтобы они не приезжали. Кроме того, информация поступала о том, что возможно помилование и возможности обмена, и эта информация особо активна была в то время, когда пропал Сенцов из колонии, то есть информации о нем не было, и не было понятно, где именно он находится. Но Сенцов сам заявляет, что очень ждет обмена, но думает, что это будет очень и очень не скоро, и если его будут менять, то, скорее всего, сразу на нескольких человек. Как Дмитрий Динзе сказал в своем сообщении, в интервью «Радио Свободы», вы можете найти его на нашем сайте, то Олег ждет, что его все же обменяют, но при этом Путин не будет никому прислушиваться, он прислушивается только к силовикам, но надежда есть. Это радио «Крым и реалии», и вы можете звонить нам по номерам 8 800 10 06 926 044 490 29 05, писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ. Заходите на сайт «Крым и реалии», читайте наши материалы и смотрите наши прямые видеотрансляции.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». У студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І сьогодні пропонуємо поговорити про ситуацію, що склалася у зв'язку з обшуками Генпрокуратури у відділеннях «Нової пошти».
Я би хотів, щоб ми взяли останні випадки от таких обшуків у комісійних підприємств і проаналізували дії силовиків.
Як обшуки вплинули на роботу нової пошти? Що, власне, Генпрокуратура шукала у поштових відділеннях? І чому ж правоохоронці зацікавилися саме новою поштою? Поговоримо про це з учасниками програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до студії. Слухайте наші програми на сайті radiosvoboda.org. В Криму на хвилі 105.9 FM – це Радіо Крим Реалії. А дивитися програми Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Отож, долучайтеся до розмови і починаємо.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Підприємство «Нова пошта» буде оскаржувати кошти, які були вилучені правоохоронцями під час обшуків у спорідненій з нею компанії «Постфінанс» у Харкові. Про це повідомляє прес-служба компанії у мережі Facebook. В Генеральній прокуратурі повідомляють, що вилучені кошти були необліковані і неоприбутковані в касі та в бухгалтерських документах. «Нова пошта» заперечує це і зазначає, що гроші були оприбутковані відповідно до законодавства і є коштами клієнта, який не встиг отримати грошовий перегляд. Генпрокуратура проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем, службовими особами, товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта» та інших споріднених підприємств. За версією слідства, було здійснено прикриття незаконних фінансових послуг, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів, а також умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів, посилок та міжнародних перевезень. 16 березня силовики провели обшуки в офісних і складських приміщеннях організації, про що повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування цього кримінального провадження. І напередодні генпрокурор Юрій Луценко провів зустріч зі співзасновником «Нової пошти» В'ячеславом Климовим. Про що говорили на цій зустрічі і, власне, звідки така цікавість генпрокуратури до «Нової пошти»? Це будемо з'ясовувати разом з гостями нашої програми. З нами на зв'язку речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко. Вітаємо вас, пане Лисенко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Лисенко, перш за все, що ж стало причиною проведення обшуків у відділеннях «Нової пошти»? І чи підтвердилися факти, які стали причинами обшуків під час, власне, їх проведення?
Ну, наразі досудове розслідування триває, і сталося, що до слідства ЗПУ надійшла оперативна інформація від ВВС щодо ймовірного ухилення від податків в ході переказів грошових коштів. Вчора відбулася зустріч генерального прокурора Юрія Луценка з представником компанії «Нова пошта» В'ячеславом Климовим. Значить, власний представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури одразу в кількох містах країни, були коректними. Вони не супроводжувалися діями спецпідрозділів і не було вилучення оргтехніки, було копіювання інформації, як це передбачено законодавством, і тим більше не було жодних намірів якогось рейдерського захоплення, про яке чомусь хтось почав розповідати. Юрій Луценко під час спілкування з Климовим поділився з інформацією про численні факти порушень, які були виявлені в роботі відділень «Нової пошти» по всій Україні. Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин. Тобто претензії до «Нової пошти» не фокусувалися саме на порушенні під час фінансових операцій і ймовірних ухилення від податків. Значить, генпрокурор і представник «Нової пошти», вони домовилися про співпрацю, склали план для удосконалення роботи компанії, мінімізації ризиків переправлення заборонених товарів і унеможливлення ймовірних незаконних фінансових послуг з метою ухилення від оподаткування. Для цього домовилися проводити робочі зустрічі юристів та фінансистів «Нової пошти» із представниками Генеральної прокуратури. Також генпрокурор сказав, що буде проводити планові контрольні закупки товарів та послуг. Є час для того, щоб зробити аудит роботи «Нової пошти» керівництвом «Нової пошти». Юрій Луценко пообіцяв, що все в будь-якому випадку буде проходити в рамках законодавство, і він зацікавлений в тому, щоб найбільший оператор експрес-доставок в Україні працював без порушень чинного законодавства.
Пане Лисенко, ну от, власне, ви процитували, що Климова Юрій Лисенко знайомив з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень Нової пошти. Натомість на сайті самої Нової пошти повідомляється, що під час цієї розмови Юрій Лисенко підтвердив, що не було виявлено порушень. То все-таки були порушення, так?
Справа в тім, що Нова пошта акцентувала увагу на обшуках, які проводилися в п'ятницю 16 березня. Юрій Лисенко указав на порушення в системі роботи Нової пошти для того, щоб вони були виправлені. І це стосувалося якраз переправлення безакцизних контрафактних алкогольних напоїв, а також наркотичних речовин. Таких фактів було зафіксовано сотні. Тому акцент Генеральної прокуратури і був зроблений на тому, щоб унеможливити саме існування цієї системи нелегального або контрафактного передачі контрафактної продукції та наркотичних речовин через відділення Нової пошти.
А чи може
пошта про удосконалення системи роботи?
А от, до речі, от про удосконалення системи. Чи може поштова служба нести відповідальність за зміст посилок? Як це бачить Генпрокуратура, якщо домовлено про те, що разом з юристами будуть робочі зустрічі і вирішуватиметься це питання?
Справа в тім, що є досвід і іноземних держав, є в правилах пересилки, якщо оператор експрес-доставки, в нього є сумніви щодо законності того, що є в посилках, то передавач цієї посилки має показати або не захоче показувати, то що вони тоді цю посилку не будуть переправляти. Тобто, якщо є підозра, що цією посилкою переправляються незаконні товари, про це оператор заявляє відправнику, відправник має право відкрити і показати міст того, що він відправляє. Якщо він не погоджується на таку операцію, він не відправляється.
І такі правила мають стосуватися всіх операторів поштових пересилань, зокрема і Укрпошти?
Ми зараз говоримо про Нову пошту. Я про інші правила поки що не готовий вам сказати.
Ага.
Мова передусім, щоб зробити, наприклад, встановити сканери або підготовлених навіть собак, які можуть виявляти наркотичні речовини на хабових станціях, тобто на головних приправних пунктах Нової пошти в великих містах. Тобто це практика європейських країн, і це мінімізує можливість переправлення незаконних товарів. Це стосується сканерів і як грошових коштів, наркотичних речовин, і також передбачається можливість сканувати і виявляти боєприпаси і зброю, яку також фіксують в переправках на поштових відділеннях. Я не кажу зараз окремо про Нову пошту.
Ну от сканери, службові собаки – це досить такі серйозні заходи. Тобто інформація про незаконне пересилання, зокрема наркотичних речовин, була настільки серйозною? Йдеться про налагоджений серйозний трафік?
Що стосується переправки наркотичних речовин, то зафіксовано більше 600 випадків. Тобто це система, яка була налагоджена, і вона має бути пламена також за допомогою представників керівництва Нової пошти. Це не є законним пересилка, тому йдеться мова про те, щоб удосконалити механізм контролю переправки даних речовин.
Угу. І ще таке питання про ті 132 тисячі гривень, які, як повідомляють у Новій пошті, були вилучені правоохоронними органами під час проведення обшуків в офісах компанії. Мовляв, вони були не обліковані. Нова пошта каже, що це кошти клієнта, який їх ще не забрав. Ці кошти вже повернуті чи ще довкола них іде дізнання?
Ні, у мене інформації про розмір цих коштів і де вони зараз знаходяться, поки що немає.
Зрозуміло. Дякую вам. На зв'язку з нами був речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, а до нашої розмови долучається також адвокат Ростислав Кравець. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Пане Кравець, ну ви чули, власне, нашу розмову, що говорив речник Генпрокуратури, які претензії у Генпрокуратури до роботи цього поштового оператора. Взагалі, як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи винен поштовий оператор в тому, що недопрацьовують органи, а можливо так вони і мають працювати разом?
Давайте поетапно прокоментуємо те, що відбулось. Насправді, те, що наразі сказав речник Генеральної прокуратури, я і так був шокований, зараз ще більше шокований від того непрофесіоналізму, від того абсурду, яким намагаються наразі скрити свої незаконні дії. І все почалось з того, що Нову пошту було звинувачено, і це зазначено, ні про які наркотики, ні про які там зброю чи щось інше в ухвалі слідчого судді зазначено не було. Тому от те, що зараз навидумував цей так званий речник Генеральної прокуратури, я вважаю, що за це він повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності за розкриття матеріалів досудового слідства, якщо це дійсно є.
А що в ухвалі судді було?
В суді було виключно ухилення від сплати податків, створення якоїсь там незаконної організації, мінімізація податків і таке інше. Однак, знову ж таки, навіть якщо от суд так вирішив, я вважаю, що та ухвала також є незаконною у зв'язку з тим, що вже неодноразово повідомлялось, і наші очільники держави, і представники Кабінету міністрів, і керівники уряду всі в один голос говорили, що доки у податкових органів нема повідомлення рішення, яке набрало законної сили, не можна порушувати кримінальні справи і проводити відповідні слідчі дії. Тобто на сьогоднішній день немає жодного рішення суду, яке б встановило ухилення Нової пошти від сплати податків чи якихось їх контрагентів. Це по-перше. Тому от з огляду на ці всі безглузді пояснення, ми пішли шукати, може щось знайдемо. Це отак виглядає з точки зору Генеральної прокуратури. Тим більше не зовсім зрозуміло, чому саме Генеральна прокуратура розбирається ухиленням від сплати податків. Це взагалі абсурд, це не їх підслідність. Взагалі не їх підслідність. Вони б краще все ж таки з корупцією боролись і наводили лад в органах державної влади. Тому, алло.
Так, я слухаю. А чия підслідність, якщо не прокуратури? Хто мав це робити?
Податкова міліція у нас. І
ну, зараз вже...
Однак вони...
Да, зараз однак там вони... не розібралися, ще є податкова міліція, немає, фіскальна служба створює.
Так, податкова міліція хоча у нас і ліквідована, однак вона працює, отримує хвали, проводить обшуки, це все працює. І ніяких проблем з цим нема. І от ці зустрічі генерального прокурора з керівником Нової пошти, ви знаєте, ну ми всі знаємо, що у нас генерального прокурора немає, юридичної освіти, це по-перше. А по-друге, що у нас генеральний прокурор, окрім того, що він політик більше, він ще й бізнесмен. І в мене виникають обґрунтовані сумніви того, що фактично генеральний прокурор поставив собі, так мовити, за ціль отримати певний контроль і прибутки з бізнесу Нової пошти. От в мене такі враження склалися. Тому я вважаю, що з огляду от на ті всі пояснення цього так званого речника Генеральної прокуратури, який послався, що ми мали якісь оперативні дані.
Ну, так, ну, оперативні дані про 600 випадків пересилання наркотичних речовин, вже не кажучи, ми не уточняли, скільки було випадків пересилання підакцизних товарів. Можливо, в цьому і питання йдеться не сплата податків з роботи з підакцизними товарами і з грошовими переказами?
Послухайте мене, є відповідні правила поштового зв'язку і пересилання. Оператор поштового зв'язку надає відповідну декларацію при отриманні цієї поштової пересилки, де чітко зазначено, що особа, яка пересилає, не пересилає будь-які заборонені речі. Вже є не одне вже рішення суду, є колись зони АТО за допомогою там послуг Нової пошти, експрес-доставки, це може бути і Укрпошта, але в даному випадку була Нова пошта, намагалась пересилати гранати. І за це притягали осіб до відповідальності, яких фактично виявляли ці гранати в пересилках, і притягали осіб за от такі, так мовити, переказ зброї. Нова пошта за оці всі речі не несе відповідальності. З такою логікою ми можемо притягати до відповідальності не тільки Нову пошту, Ну, наприклад, ті ж особи користувались засобами банківського зв'язку, там пересилаючи кошти. Ну, давайте ми їх теж, банки теж будемо обшуки проводити, тому що через банки розраховувались за ці наркотичні засоби. Там мільйон випадків. І що це? Тим більше, знову ж таки, як я вже пояснив, в ухвалі слідчого судді нічого нема стосовно пересилання яких наркотичних там речовин чи зброї. Тому от ці всі пояснення, це виключно, на мій погляд, прокуратури скрити свої непрофесійні дії і відверте рейдерство, я вважаю, що це відверте рейдерство і знищення українського бізнесу.
Ну, власне, про тиск на компанію заявляють і в самій компанії. Співзасновник компанії «Нова пошта» В'ячеслав Климов заявляє про вимогу припинити тиск і кримінальне провадження. Давайте послухаємо його.
Ми готові відповідати на любые вопросы наших правоохранителей через цивилизованные запросы, через встречи, а не в формате силовых действий, обысков и допросов. Мы требуем прекратить давление на бизнес. «Нова пошта» сражается не только за себя. Мы сильная компания с достаточно серьезным ресурсом, но сражаемся мы на самом деле за тысячи предпринимателей, которые таким ресурсом не обладают, которые сегодня запуганы произволом и силой власти, которая ведет себя агрессивно по отношению к ним. И я могу утверждать, что без сильного и успешного предпринимательства, без сильного и успешного бизнеса у Украины нет будущего.
От таку заяву зробив співзасновник компанії «Нова пошта» В'ячеслав Климов. З нами на зв'язку також директор з правових питань товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта Центр» Інна Хомич. Вітаємо вас, пані Хомич, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко сказав, що під час зустрічі пана Климова з генпрокурором Юрієм Луценком домовилися про створення робочих груп і що юристи з представниками прокуратури будуть працювати над тим, як розробити механізми і того, щоб не було порушень в роботі нової пошти. Вам щось відомо, коли ці зустрічі мають відбуватися, чи будете ви в них брати участь і, власне, які напрацювання сторони запропонують?
З приводу вчорашньої зустрічі, яка дійсно відбулася між генеральним прокурором та співзасновником компанії «Нова пошта» В'ячеславом Климовим, ми маємо власну думку, що відбувалося і як відбувалося. І відповідний коментар наша прес-служба висвітлила. Ви бачили його в соціальних мережах. Тому коментувати вислови пана Лисенка, що будуть робочі групи, ну, якось мені складно і навіть дивно. Я знаю, як відбувається розслідування кримінальних правопорушень, і що там є якісь робочі групи в рамках кримінального провадження, у тому числі за участю представників компанії, щодо якої проводиться кримінальне розслідування. Це якось не в рамках кримінального чинного кримінального процесуального законодавства. Але те, що говорив пан Климов, ми, звичайно, готові до співпраці, ми готові надати будь-які документи, які цікавлять слідство, будь-які пояснення, готові відвідати їх на зустрічах, допитах чи у будь-якому форматі. Те, що буде сприяти завершенню досудового розслідування у найкоротший термін і прийняттю законного рішення. Все, що передбачено законом, ми готові виконувати, готові тому слідувати. Якщо якісь формати нам не зрозумілі, не прозорі, або вони не передбачені законодавством, ми це будемо ігнорувати.
Наскільки законодавством регульоване питання грошових переказів через відділення поштового зв'язку, в тому числі і нової пошти, це не фінансові компанії здійснюють, так, а поштова служба. Я так розумію, що у слідства насамперед запитання про ухилення від оподаткування під час якраз грошових переказів.
Ну, дивіться, яка ситуація щодо операторів поштового зв'язку. Є різні режими. Є режим, передбачений для Укрпошти, вони мають право на здійснення поштового переказу. І є решта компаній, які працюють за іншими законними схемами, це грошовий переказ. Грошовий переказ може робити лише фінансова компанія. І в групу компаній «Нової пошти» входить така фінансова компанія, компанія «Постфінанс». «Нова пошта» самостійно не здійснює будь-яких грошових переказів. І говорити про ухилення від сплати податків в такій ситуації теж якось дивно і не дуже законно. Чому я так стверджую? По-перше, жодна з компаній групи не має ні копійки податкового боргу. Податкова перевірка відбувалася в Новій пошті, і в Постфінансі у минулому році це були комплексні перевірки. Всі дорахування до копійки ми сплатили у передбачений термін. І говорити про те, що є факт умисного ухилення від сплати податків, неможливо, тому що нема самого факту ухилення. Як можна говорити про умисел щодо події, яка не відбулася? Розумієте, немає несплати податків. Тому як говорити, що той факт, якого не було, вчинено умисно?
Угу. І ще таке питання щодо пересилання підакцизних товарів. Чи має можливість Нова пошта, можливість технічну і право перевіряти вміст посилок?
Ну, по-перше, якщо вантаж, за вимогами цивільного кодексу, вантаж передається перевізнику запакованим. Якщо ви передаєте мені запакований вантаж і відмовляєтесь його передати мені на огляд, я не можу вас примусити то робити. Тому що ви скажете, що це негласні розшукові слідчі дії, я вдаюсь до них, і будете вимагати на це ухвалу апеляційного суду. Оскільки я не орган досудового розслідування, звичайно, я таку ухвалу не отримаю. З приводу заяв пана Лисенка про те, що є такі факти, ну, по-перше, до моменту вироку суду все це припущення слідства. Оскільки можна говорити про те, що був факт незаконного переміщення підакцизних товарів, чи підроблених підакцизних товарів, чи контрафакту, тільки коли лише є вирок суду. Мене цікавить не кількість зареєстрованих проваджень, якщо говорити про такі факти, а кількість вироків суду. Бо до моменту вироку суду не можна говорити, що такий факт вчинення злочину дійсно мав місце. По-друге, ми не знаємо, йдеться там про перевізника «Укрзалізницю», «Укрпошту», «Нову пошту», чи може перевезення автомобільним транспортом. Тому коментувати ці припущення слідства з приводу того, що хтось використовує Нову пошту при пересиланні заборонених вантажів, я не можу.
Під час цих обшуків, 15 обшуків, що відбулися, чи були якісь із цих фактів нові виявлені чи підтверджені? І як взагалі ці обшуки вплинули на роботу компанії?
Обшуки розпочалися в п'ятницю ввечері, це було о 17-й годині приблизно, трошки раніше, трошки пізніше, але точка відрахунку – це у нас 17-та година, і продовжувалися вони десь близько часу ночі наступної доби. Звичайно, в цей період ніхто не працював, на відділення, це перше відділення міськмільйонників, теж ніхто не міг працювати, і навіть сума вилучених переказів, про які йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури, Лариса Сарганко робила відповідне повідомлення, це кошти, які не зміг отримати клієнт, який прийшов на той момент на відділення, оскільки як розпочалася слідча дія, вже неможливо допустити будь-яку сторонню особу. Тому компанія в цей час не працювала. Чи було виявлено щось додаткове, нам про такі факти невідомо. Ми знаємо, що вилучені були книги ПРО, вилучили наші документи господарські. При цьому маємо бути відвертими, ніяка оргтехніка не вилучалася. І про те, що було щось виявлено таке, на що розраховувала прокуратура, або, мабуть, ми перевершили їх сподівання – нам про таке невідомо, і на зустрічі у генерального прокурора, яка відбулася вчора, про таке не йшло.
Пані Хомич, як далі буде діяти Нова пошта? Будете співпрацювати з органами Генпрокуратури, слідства, чи подавати до суду в свою чергу?
Ми будемо дотримуватись виключно законної позиції. Що ми маємо зробити? Ми зробимо. Будь-які дії, які нам видаються непрозорими, ми не будемо їм слідувати.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку була директор з правових питань товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта Центр» Інна Хомич. Власне, і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції, Офісу бізнес-омбудсмена і Офісу підтримки інвестицій проаналізувати випадки обшуків на підприємствах «Нової пошти». Ось що сказав Володимир Гройсман.
Я би хотів, щоб ми взяли останні випадки от таких обшуків у комісійних підприємств і проаналізували дії силовиків. Для мене важливо. Легальний, білий бізнес ми маємо захистити. Вони платять податки, вони створюють робочі місця. В той же час, якщо десь є порушення законодавства і втрати бюджету, ми маємо розібратись і сказати, що таких підприємців ми підтримувати не будемо.
Ось так сказав прем'єр Володимир Гройсман. З нами на зв'язку адвокат Ростислав Кравець. Пане Кравець, ну ви сказали, що йдеться про тиск на бізнес. Все ж таки прем'єр заявляє про готовність захищати бізнес від цих маски-шоу так званих, і є мораторій на проведення таких перевірок. Ви кажете, що є тиск. Все-таки зменшився цей тиск на малий і середній бізнес, чи знову такі прояви – це не випадкові факти?
Ну, на мій погляд, те, що заявляє прем'єр, до цього треба з гумором підходити. Він дуже багато всього заявляє. Окрім декларації, ми не бачимо жодних змін, навіть за той час, коли він був прем'єр-міністром, яких позитивних змін ні в законодавстві, ні в економіці. Ні краще стало працювати, не простіше стало працювати.
Ну, принаймні, ж мораторій на перевірки був.
Ну, це ж це до нього ще після Революції Гідності був запроваджений цей мораторій. Ну, і що? Ну, які відношення пан Гройсман має до цього мораторію? Знову ж таки, в цьому році мораторій був дещо пом'якшений, там введені певні, ну це окрема ситуація, певні дозволи на проведення перевірок, ну це окрема ситуація. Що стосується взагалі тиску на бізнес, ну ви знаєте, не можна сказати, що він зменшився. Зменшилась просто кількість працюючого бізнесу на сьогоднішній день в Україні. Ми бачимо, яка велика трудова міграція пішла з України. От за це пана Гройсмана треба притягати до відповідальності. Чому українці їдуть працювати за кордон? Це пан Гройсман не бачить. Чомусь. Ну, якось забуває про цю ситуацію. Що стосується, знову ж таки, тиску на бізнес, він не зменшився. Він навіть, якщо брати пропорційно до працюючого бізнесу при, там, наприклад, той же злочинній владі, то він навпаки збільшився. І злочинна влада не дозволяла собі от проведення от таких обшуків, от таких перевірок і знищення працюючого бізнесу. Тому що це ну, тисячі, десятки тисяч робочих місць. Чим думав генеральний прокурор, окрім того, щоб якимось чином, ну от на мій погляд, стати співвласником Нової пошти, я не бачу. Або мати від цього певні статки для себе та для своєї родини. Інших речей я не бачу. Тому говорити про якесь спрощення бізнесу в Україні, я вважаю, що це, знаєте, такий не досить довгий жарт. Знову ж таки, з боку наших урядовців.
Чи може за цим стояти якась конкурентна боротьба за ринок? Бо все-таки це досить значна частка Нової пошти на цьому ринку.
Ні, я не думаю, що тут така конкурентна боротьба. У нас існує досить велика кількість експрес-доставок, тим більше Укрпошта там постійно реформується, там щось робить, вводить відповідні додаткові сервіси. Угу. Я не бачу тут, що це навмисне якесь значення. Я в цьому бачу виключно намагання певних осіб урядовців війти в бізнес Нової пошти, отримати з цього собі особисто якісь статки.
Ну що ж, будемо слідкувати за розвитком подій. Принаймні, ці події набули розголосу і уваги суспільства і засобів масової інформації. Дякуємо за участь у нашій програмі. Це був адвокат Ростислав Кравець. Також ми говорили з директором справових питань товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта Центр» Інною Хомич і речником Генеральної прокуратури України Андрієм Лисенком. Ми говорили про обшуки Генпрокуратури у відділеннях Нової пошти, з чим це пов'язано і що за цим може стояти. У студії програми «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». В студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю всіх радіослухачів, глядачів у мережі інтернет, на YouTube-каналах і на сайті radiosvoboda.org. Далі ми пропонуємо поговорити про заяву президента Петра Порошенка, згідно з якою Україна може вступити до Європейського Союзу вже за кілька років.
Це виглядає як підготовка до президента, оскільки треба йти здавати такі цукерочки українському суспільству для того, щоб за нього голосував.
Чим можна пояснити такий єврооптимізм Петра Порошенка, як відрізнити реальні плани президента від передвиборчих обіцянок і скільки ж насправді потрібно років Україні, щоб вступити в Євросоюз? Що тут залежить від України і від самого Європейського Союзу. Спробуємо в цьому розібратися разом з гостями програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі, телефонуйте до нашої студії, можете ставити запитання і висловлювати свої міркування.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Членство України в Європейському Союзі є питанням кількох років. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю одній з німецьких медіагруп. За його словами, він вже встановив курс на вступ України до НАТО, а потім до ЄС, і рішуче продовжуватиме шлях реформ. Президент також наголосив на тому, що в Україні вже створена цілком незалежна антикорупційна інфраструктура. І при цьому президент зазначив, що, цитую, основа для хабарництва і корупції ліквідована, хоча й визнав, що попереду ще багато роботи. Проте, наскільки виправданий єврооптимізм Петра Порошенка, що стоїть на цьому шляху, що сприяє цьому шляху і що стоїть як перепона, поговоримо про це з гостями нашої програми. З нами на зв'язку керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталій Мартинюк. Вітаю вас, пане Мартинюк.
Доброго ранку.
Ну, от така заява, що Україна в ЄС вже це справа кількох років, а не десятків, як ми чули, зокрема, і з боку Євросоюзу, різних його органів. От чи слід розуміти, що ці кілька років – це якраз роки другої каденції президентства Петра Порошенка?
Я вважаю, що саме на це була спрямована така заява, але ми чудово розуміємо, що набути членство в Європейському Союзі для України протягом декількох років, ну це надзвичайно оптимістично так заявляти. Тому що ми навіть не подали заявки, ми навіть не почали розмови про подачі цієї заявки. В цьому сенсі я б бачив таких три ключових виміри. Перший вимір – це готовність Європейського Союзу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Друге – це бажання політичної еліти щодо і політичне рішення щодо набуття України членства в ЄС. І третє, саме головне – це готовність самої України виконати всі вимоги, критерії для того, щоб набути членство. Отже, з боку Європейського Союзу ми не бачимо готовності розглядати Україну як кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Це недопрацювання навіть України чи самі внутрішні проблеми самого ЄС? Неготовність.
Я б тут все-таки от ваги більше схилив в бік Європейського Союзу. По-перше, через те, що йде процес Брексіту, тобто виходу Великобританії з Європейського Союзу, і це є питанням номер один, найважливішим для Європейського Союзу щодо його трансформації. І друге, це те, що в нещодавно у лютому місяці оприлюдненій стратегії щодо розширення ЄС були прописані тільки країни Західних Балкан. Тобто на сьогодні Європейський Союз розглядає як потенційних кандидатів тільки країни Західних Балкан, ну і плюс Туреччина, з якою тривають уже довгі роки переговори. Отже, країни із Східної Європи, країни Східного партнерства не розглядаються як потенційні кандидати на сьогоднішній день.
А як Україні потрапити в цю стратегію, щоб все-таки ЄС міг розглядати не лише асоціацію з Україною, а й членство?
Я вважаю, що першочергове наше завдання, наша задача – це виконання угоди про асоціацію, яка передбачає низку завдань, що ми маємо виконати, включно із внутрішнім реформуванням. Так, у нас є певні успіхи, але виконання угоди про асоціацію у 2017 році на рівні 41%, ну це замало для того, щоб робити амбітні заяви про швидкий вступ до Євросоюзу. Отже, в дійсності нам треба робити домашнє завдання і таким чином наближатись до критеріїв членства. Як я вже казав, на сьогодні Євросоюз поки що не готовий розглядати Україну як потенційного кандидата, але це не говорить про те, що він не готовий буде завтра, коли він врегулює свої відносини з Великобританією, яка виходить із ЄС, коли країни Західних Балкан або постануть членами ЄС або наблизяться до членства ЄС, а якщо за критеріями ми будемо більш відповідні до членства, то ми можемо і не чекати, коли всі Західні Балкани приєднаються до Євросоюзу.
Пане Мартинюк, я вас попрошу залишатися на зв'язку. До нас, до нашої розмови долучається ще один учасник програми, виконавчий директор Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Вітаємо вас, пані Акуленко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо про шлях України до членства в ЄС. Скільки років він займе? Кілька років, як сказав от нещодавно президент в інтерв'ю, чи десятки років, як ми чули до цього з боку європейських представників європейських установ. І хотіли б почути вашу думку, наскільки, наприклад, цей шлях залежить від виконання Україною завдань з євроінтеграції? Як зазначив пан Мартинюк, за минулий рік 41%, так, виконання цих завдань? І глава представництва Євросоюзу в Україні Юх Мінгареллі нещодавно також наголошував, що жодного виправдання тому, що зволікання з реалізацією цієї угоди, зокрема з боку парламенту, не може бути. Що, асоціацію проголосили, а виконувати не поспішають?
Я би це питання розділила на декілька блоків. Членство – одна частина, виконання угоди – друга частина. Почну з виконання угоди. В лютому дійсно офіс віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, який знаходиться в уряді, має координуючі функції, оприлюднив звіт за 17-й рік стосовно того, як Україна виконує угоду про асоціацію, і в них там цифра 41%. Це їхня цифра, вони оцінюють, ще методологія не оприлюднена, ми зовсім не розуміємо, як вони це моніторять. Вони фактично оцінюють всі сфери угоди. А найбільший і найважливіший блок угоди – це адаптація законодавства, так званий 4-й розділ деторгівля і 5-й розділ секторальна співпраця. Що таке адаптація законодавства, що воно означає, чому саме ці розділи найважливіші? Тому що в цих розділах є так звані додатки прикріплені, і в них вказані переліки блоків законодавства, які ми повинні змінити, і вказані чіткі періоди. Фактично, от таке завдання мали країни-кандидати. Тобто наявність цього блоку говорить про те, що у нас угода дуже амбіційна, членство нам не дали. Але це домашнє завдання, яке ми повинні зробити по адаптації законодавства, воно дуже важливе. Воно фактично наближує до Європейського Союзу. Ми так само, як організація громадська, робимо свій моніторинг, але ми моніторимо виключно адаптацію законодавства, і наші цифри відрізняються від офісу. Ми моніторимо...
В кращий бік чи гірший?
У нас менша цифра, тому що у нас цікавить результат, чи змінене законодавство, чи ні. У нас 11%, тобто у них 41, у нас 11%. Вони оцінюють кожен рух як бюрократи. Ну окей, ладно. Ну ми це не робимо, тому що законопроекти можуть блукати роками в Верховній Раді або по міністерствах, а враховувати це як завдання виконане, я це не вважаю. Для мене прийнятий законопроект став законом, прийняті підзаконні акти. Тоді можна вже ставити як виконане завдання. Іншу дискусію, яку підняв міністр закордонних справ Клімкін, що нам треба говорити про імплементацію, ефект для українців треба, але цього ефекту дуже мало. У нас, я навіть не можу собі дозволити про це говорити, тому що у нас дуже мало адаптованого законодавства, а ефект – це коли ви вже ходите і відчуваєте. Я зазначала, що можна там по маркуванню побутових ламп побачити ефект, ви можете піти в будь-який супермаркет і побачити, що у нас маркуються побутові лампи. Можете вибрати ту лампу, яка споживає найменше енергії. Але в інших секторах, де норма вже працює на практиці, щоб я так по радіо сказала, ідіть перевірте цю норму, цю чи цю, я не можу такого зробити, тому що це ще дуже багато чого нас чекає.
Пані Акуленко, але ви зразу розділили ці два питання. Виконання угоди про асоціацію і питання про членство. Так може вони між собою не дуже і пов'язані, і нічого не заважає Україні прагнути членство і отримати його?
Як на мене, вони дуже зв'язані. Чому? Тому що ці 4 роки виконання угоди про асоціацію, вони показали, що угода не має політичного якоря. Угода не має сильного стимулу. чому так мало, там, 41, уряд каже 41, окей, ми кажемо 11%, цифри в нас відрізняються. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що зміна законодавства, те, що найважливіше для нас, вони відбуваються дуже повільно. З цих 4 роки я бачу там певні тенденції і можу пояснити, чому так відбувається. Є сектори, в яких відносно стабільно, систематично йде адаптація. Це сільське господарство, оскільки йде експорт. Це технічне регулювання, це фактично сфера промисловості. І державні закупівлі, хоча в останній місяць ми таке зробили, там, що я не знаю, чи можна хвалитися. І непогано в нас йшло декілька секторів по енергетиці. Тобто це 4 сфери, які рухались.
А що там в держзакупівлях зробили, що в розвитку?
Українське, якщо він буде прийнятий, то хвалитися державними закупівлями, я не думаю, що ми зможемо далі. Тому я ж кажу так, що це всі навіть наші досягнення, вони відносні, тому що ти не знаєш, хто що може зробити завтра. Приклади яскраві по аграрному сектору, по промисловості, чому там є результат, тому що якщо стейкхолдери в сфері, різні групи інтересів, які представлені в будь-якому парламенті, чи це Німеччина, чи це Франція, якби не хотіли всі бути незалежними, такого немає. Групи інтересів завжди є в парламенті, це місце. Які вони, якщо вони розуміють вигоди, там, експортери розуміють свої вигоди, вони отримують прибуток. І вони не заважають, принаймні. І цей процес можна рухати. У всіх інших сферах різні гравці, вони не розуміють, а що ми маємо це міняти? Я нікого не захищаю абсолютно, я як зовнішній гравець. Чому я маю ці стандарти запроваджувати? Я не планую експортувати. Звідки я маю взяти на це гроші? І взагалі в нас дуже багато секторів просто корумпованих. І дуже часто європейські стандарти – це підзвітність і прозорість. І безпека споживача. А щоб захистити споживача в будь-якій сфері, чи це громадське здоров'я, чи це транспорт, чи це екологія, чи це безпечність харчових продуктів, будь-яка сфера – це кошти. Це їх брати. І чому я вважаю, що членство – це дуже важлива річ? Тому що якщо би було членство, це дуже сильний аргумент в дискусії з тими групами, які не хочуть змін. Тому що все життя ходили на ногах, радянський досвід, ніхто нічого не міняв, тепер з'явилась угода, маємо ходити на руках. З якої радості? І чому? Членства нема, нічого немає, а чому ми маємо? Ну, тобто я, як та людина, яка спостерігає за цим процесом вже дуже давно і детально в парламенті, розумію, що членство нам дуже потрібне. Мені здається, щоб воно нам дуже допомагало якраз в процесі
Хоча б обіцянка цього членства, так? Бо ми більше чуємо про членство в ЄС з боку українських високопосадовців, зокрема президента, а не з Європи.
Обіцянка нам не допоможе. Нам треба, щоб це було зафіксовано, так як в прикладі з Балканами. Те, що наші посадовці говорять про членство, це правильно, оскільки треба його вимагати, тим більше зараз, коли в Європі відбуваються два цікавих процеси, коли виходить Великобританія і оновлюється договірна база з Туреччиною. Фактично Європейський Союз переглядає свої відносини з третіми країнами. І Україна фігурує в цій дискусії, особливо коли говорять про Британію. Нам треба включатися в цю дискусію так само, як наша програма мінімум – це включитися і вимагати, щоб нам дали щось більше, ніж угоду. Ось, я не впевнена, чи вони готові до членства, тому що Макрон, який...
А щось може бути проміжним між угодою про асоціацію і членством?
Я думаю, так. Ми можемо подивитися на варіант Норвегії, можемо подивитися на варіанти різних країн, які дуже сильно інтегровані в різні політики, отримують навіть кошти. Норвегія не отримує. Норвегія – багата країна, вона дає. А ми, бідна країна, ми можемо просити доступ до цих коштів, глибше інтегруватися в різних секторах, оскільки навіть по угоді про асоціацію ми не знаємо, наскільки в нас глибокий рівень інтеграції. Ну, змінимо ми це все законодавство. Що далі, друзі? Ми ж розуміємо, що це не членство. Тобто можна гратися. Я робила таку річ.
Тобто немає стимулу. Пане Мартинюк, от ви на початку розмови казали, що вступ до ЄС України залежить від кількох факторів, і один з них називали бажання політичної еліти. А що, політична еліта поки що не демонструє цього бажання? Президент заявляє про намір, як він казав, заякорити прагнення України до НАТО і ЄС в Конституції. До цього говорив про намір провести референдум в Україні з цих питань. Чи не є це демонстрацією бажання політичної еліти рухатися до членства в Євросоюзі?
Так, я назвав три фактори, але я не сказав, що всі вони негативні. Тобто от якраз із трьох факторів цей фактор є самим позитивним, тому що всі політики підтримують ідею членства Європейського, України в Європейському Союзі. І що важливо, що керівництво країни, Міністерство закордонних справ, Офіс віце-прем'єра з європейської євроатлантичної інтеграції, вони постійно наполягають на тому, щоб в Євросоюзі розглянули перспективи членства України в ЄС. І от згадувалося те, що Євросоюз свого часу, це було 2003 року, схвалив рішення, що всі країни Західних Балкан будуть членами Євросоюзу. От нам потрібне таке політичне рішення. Цього політичного рішення ми намагалися добитися під час брюссельського саміту Східного партнерства, який відбувся в листопаді минулого року, але Євросоюз відмовився в фінальній декларації прописувати будь-який натяк на перспективне членство України або інших країн-партнерів Східного партнерства. Тобто 2017 рік не став аналогом 2003 року для країн Західних Балкан. Отже, далі робота триває, і те, що ми спостерігаємо під час зустрічей різного рівня, починаючи від президента, з лідерами країн Європейського Союзу або з керівництвом ЄС в цілому, і до міністрів, заступників міністрів, всюди наголошується на те, що Україна прагне набути членство в ЄС. Тобто в цьому факторі тут все у нас нормально.
Ну, ви кажете, робота триває, але якби була видимою мета цієї роботи, або хоча б стимул, так, просування, як ви гадаєте, якість цієї роботи була б краще?
Ну, звичайно, якби ми мали хоча б позитивні натяки з боку Європейського Союзу, але знову ж таки Євросоюз поки що, ну, на мій погляд, він просто не готовий розглядати Україну.
Ну, а в бік України які насамперед зауваження висловлюються? Весь час про боротьбу з корупцією говорять чи якісь іще моменти?
Ну, знову ж таки, коли висловлюються зауваження, то це не є... Ці зауваження не можуть бути виправдовуванням, чому Євросоюз не говорить про членство України в ЄС. Тому що зауваження, які йдуть, вони стосуються в основному внутрішніх реформ, зокрема реформування судової гілки, а також боротьби з корупцією. Це ключові, і про це заявляв голова представництва ЄС в Україні, Хьюг Мінгареллі, дуже часто наголошує на цьому. Водночас, на мій погляд, вони не відображають істинних причин, чому в ЄС не розглядають перспективи членства України. А не розглядається, тому що Євросоюзу буде досить складно вести переговори про вступ з країнами Балканського регіону, а там дуже багато ще проблем існує, тому що країни не зовсім готові до набуття такого членства, ті, що зараз і ведуть переговори, і ті, що є потенційними кандидатами. І зараз включитися в переговори з Україною ще й на фоні довготриваючих перемовин з Туреччиною для Євросоюзу буде дуже складно.
Крім того, що для балканських країн вже якісь є часові горизонти, коли це питання для них може вирішитися?
Так, це було задекларовано Європейським Союзом в стратегії розширення для країн Балканського регіону 2025 рік. Очікується, що саме цього року Сербія і Чорногорія набудуть повноправного членства. Боснія, Герцеговина, Македонія, також Албанія будуть максимально наближені до набуття членства, тобто триватимуть переговори досить успішно.
Може, в 2025-му якраз Україні варто натиснути на цьому питанні, подати заявку чи що зробити?
Україна повинна тиснути постійно, не очікуючи 25-го року, тому що, я знову ж кажу, невідомо, чи справляться балканські країни з такими амбіційними цілями, чи зможуть вони їх досягти. Тому нам треба над цим працювати постійно, але, звичайно, моніторити, оцінювати ситуацію як всередині ЄС, так і в його стосунках з Балканським регіоном, і постійно наполягати на те, що Україна хоче, а в зручний момент і готуватися до подачі заявки.
Ну от експерт Майдану закордонних справ Олександр Хара вважає, що членство в ЄС для України не близька перспектива. А от подібні заяви президента Порошенка про те, що за кілька років вже Україна може стати членом ЄС, так от такі заяви можуть навіть віддалити українців від Європи. От послухаємо його аргументацію Олександра Хари.
Це виглядає як підготовка до президента, оскільки треба йти здавати такі рівня цукерочки українському суспільству для того, щоб за нього голосував. Критика з боку Заходу і європейських американців по вільній боротьбі з корупцією. Досі ми не бачимо безпосередніх кроків щодо реалізації цього. Також абсолютно невтішні показники економічні, це просто політична риторика, яка, між іншим, вона може, власне, відбувати від Європи, оскільки українські суспільства, особливо ті, хто не особливо розбирається в політиці, і будуть думати, що ці процеси відбуваються позитивно, тобто є певний рух, а європейці нас не хочуть бачити в Європейському Союзі.
Ось так пояснює свою точку зору Олександр Хара. Пані Акуленко, як ви гадаєте, все-таки це політична риторика, обіцянки, і якщо, наприклад, ця політична риторика виліється дійсно в зміни до Конституції, де будуть заявлені норми про прагнення приєднання до ЄС і НАТО, це вже буде не риторикою, це буде фактами, варто це робити чи ні?
Всі наші розмови про членство, перспективу членства, це фактично гадання на кавовій гущі. І я не дуже люблю робити прогнози, оскільки вони дуже сильно змінюються. Треба питання членства розділяти на два блоки. Там передвиборча агітація і взагалі наш стратегічний напрямок. Всі ми прекрасно розуміємо, для чого зараз це говорить Порошенко, тому що будуть вибори і він хоче заякорити за собою євроінтеграційний вектор. Я не погоджуюся з тим, що те, що президент чи інші політики будуть намагатися заякорити цю тему чи в Конституції, чи у спілкуванні з європейськими колегами, що це поганий крок. Ні, це не поганий крок. Я думаю, що це єдиний спосіб вести себе як суб'єкт міжнародних відносин, показувати свою силу і вимагати нового статусу. Але для того, щоб вимагати, між іншим, дійсно треба дивитися, що відбувається в них, і якщо вони не готові зараз нас прийняти, не факт, що вони будуть, що ця ситуація не зміниться, і вони будуть готові прийняти нас через деякий час. Але що би я робила,
деякий час? Це після 25-го року, коли розглянуть питання
Ми не знаємо. Ми не знаємо. Ніхто не знає, що станеться. Зараз настільки все змінюється, і я того не хочу робити ніяких прогнозів, тому що це невдячна справа. Що би я робила, крім розмов про членство, я би намагалася спускатися на технічний рівень і втягувати в нас в різні процеси, в які були втягнуті країни-кандидати. Я би просила щось глибшого, ніж угода. Наприклад, я би просила, щоб європейці моніторили нас як країну-кандидата. Країнів-кандидатів вони моніторять не так, як, ну, тобто, щоб піднімати до нас інтерес. Ну, це мій підхід. Подобається це комусь чи не подобається. І коли ми говоримо про угоду про асоціацію, то не треба говорити тільки про політичні аспекти. Це корупція, суди і так далі. У нас є здоровенний блок законодавства, який змінить наше з вами життя. І про нього всі забувають. Не треба про нього забувати. Це законодавство, яке пов'язано із торгівлею, і з нашою секторальною співпрацею. Дуже важливо про нього так само не забувати, тому що коли почнуться розмови про членство, так, буде політична риторика, тому що вона була завжди стосовно корупції. Але тоді спустяться на цей технічний рівень, який стосується адаптації законодавства, і там ми можемо потонути.
Ну, до речі, ще президент Порошенко і говорив про напрямок секторальної співпраці, поглиблення секторальної співпраці України з ЄС в різних галузях.
Ні, там вони зазначили тільки чотири сфери. Це цифровий ринок, так. Це енергетична співпраця, і здається, ще буквально декілька сфер, але сфер ж є дуже багато. Ну, дуже добре, що там він виділяє пріоритети і рухаємося. Окей, але треба не забувати, що в нас є домашнє завдання тут, і всі ми прекрасно знаємо, як Верховна Рада працює з імплементацією угоди. Погано працює. Треба свої зусилля направляти сюди, І це буде прекрасний козир. З корупцією боротись треба, погоджуюся, і вона буде завжди лунати. Але треба мати ще другий козир в рукаві. Ми виконуємо угоду, ми змінюємо стандарти. У нас ми нарощуємо експорт. Тобто ми можемо
коли Україна внутрішньо буде готова і відповідати стандартам, так то менше козирів залишиться в Євросоюзу нам відмовити?
Так, це моє переконання. Згідно угоди, всі завдання ми маємо виконати до 2025 року, але з цією швидкістю, як ми рухаємось, ми порахували, що ми це зробимо до 2035. Ми дуже повільно рухаємося.
Зрозуміло, дуже дякую вам. З нами на зв'язку була виконавчий директор Українського центру європейської політики Любов Акуленко. І на завершення, пане Мартинюк, хотів вас запитати, в принципі, коли президент говорив про безвіз для українців з Європою, також мало хто йому вірив, що це стане реальністю. І відкладалося постійно це в часі, і кожне таке відкладання все більше породжувало скептиків, але все-таки безвіз отриманий. Можливо, так буде і з членством в Євросоюзі України. Говорити, обіцяти, переносити в часі, але це буде?
Якщо ви пам'ятаєте, як була ситуація з безвізом, то вже я не пам'ятаю, скільки точно було обіцянок президента, що до кінця року, до кінця першого півріччя ми отримуємо безвіз, вже навіть жартували з цього приводу. Тому це було б не дуже добре використовувати саме таку аналогію. Водночас, якраз по безвізу на 2014 рік Україна практично виконала все і виконала дорожню карту щодо отримання безвізу. Тобто там питання було лише в Європейському Союзі, який мав схвалити механізм щодо призупинення безвізу, враховуючи різні загрози. Однак на сьогодні, якщо говорити про нам далі, що робити нам після угоди про асоціацію, про що говорить зараз і в українському керівництві, адже, по-перше, треба виконувати угоду, там дуже багато роботи, але про перспективи вже заявляли минулого року, і Любов Акуленко згадала чотири напрямки: це приєднання до цифрового союзу, приєднання до оборонного союзу, приєднання до енергетичного союзу і приєднання до Шенгенської зони. Фактично, приєднання України в цих чотирьох вимірах, воно наближає нас до рівня Швейцарії, Норвегії, тобто країни, які не є членами Європейського Союзу, але які є повноцінно інтегровані з Європейським Союзом.
Отже, може, це шлях для України теж може бути?
Так, може, але нам не потрібно знімати питання про перспективи членства. Все-таки це наша стратегічна мета.
Будемо сподіватися, що Україна досягне цієї стратегічної мети і розмовами, і постійним нагадуванням, і в першу чергу виконанням домашнього завдання на цьому шляху. Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку були керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталій Мартинюк, а також виконавчий директор Українського центру європейської політики Любов Акули. Ми обговорювали заяву президента Петра Порошенка і намагалися з'ясувати, скільки ж років знадобиться Україні для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Кілька років чи кілька десятків. Від кого це більше залежить? Від України чи від самого ЄС? На цьому нашу програму вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.